Iltapäivää, ohjelmointi 2, kevät 2021, luento 06. Puhutaan tänään viitteistä ja olioista, mutta annan hetkeksi tuohon puheenvuoron Joonakselle kertoa meiltä meille asioita. Anna mennä, Joonas.
Okei, jes, kiitos. Eli meidän alku, eli ollaan tehty opiskelijoiden kesken vähän tämmöistä alustaa, missä voisi opiskelijat keskustella yhdessä keskenään ja pohtia opiskeluun liittyvistä ongelmista ja myös vapaa-ajan jutuista. Eli linkkiä pitäisi löytyä. Tein sieltä luentoseinältä ja sitten tuosta Zoomistakin vielä pistän se uudestaan sinne, niin se tulee kaikille, jotka tuli myöhemmin paikalle. Eli me ollaan tehty tänne vapaa-aikasivu, jossa nyt ei ole paljon, eli tänne saa laittaa tämmöisiä omia tapahtumia, luot sinne ja ohjeita siihen löytyy tältä ohjesivulta, jos ei minkään, että lähde ihan tuosta noin vaan. Mutta miten tämä liittyy nyt ohjelmointi kakkoseen? Eli jos teillä on ongelmia ohjelmoinnin kanssa ja etenkin ohjelmointi kakkosen kanssa, teillä vissiin on kyllä tuolla omilla sivuilla kaikkea hienoja paikkoja, missä voit keskustella. Mutta täälläkin voitte sitten pohtia näitä ongelmia, jos ette halua siellä niitä miettiä, eli tänne saadaan lisättyä vaikka tämmöinen malli, ja teillä nyt alkaa olio keskustelut, niin siellä voisi olla sitten tämmöisiä vaikka, että onko kelmit olioita, jos joku sitä miettii, ja sitten sinne voi keskustella, paine on. Niin, ja tämmöistä keskustelupalstamaista keskustelua tänne tulisi sitten, tai sitten jos on koodinpätkien kanssa ongelma, niin ongelma koodissa. Ja sitten laitetaan siihen vielä samaan tuo. Katsotaan, tuleeko demoefekti tähän näin ohjelmointi ykkösellä. Otetaan jämäkoodien laatupaikalta tämän omasta ohjelmointityöstäni aikanaan tämmöinen näin. Itse asiassa se, että noin vaan pistää tuota. Tähänkin mä teen ohjeet johonkin. Pistetään tuota plugins ja sitten pistetään jamaaksi sinne ja pistetään tänne. No, jos mulla olisi vaikka tuossa tuommoinen ongelma, niin sitä voisi sitten miettiä, että se tulee sitten tänne ajettavaksi. Eli voitte tehdä tänne omia täännetteitä, mikä me läpi, koska täällä viitataan kaikkea. Joo. Jos on joku tämmöinen, mitä haluatte mallata ja lisää sillä mallaa, se ohjelmointi ykköselle sillä jotain juttu, että kukaan ei vielä tiennyt, mistä mä puhun, että jos haluatte miettiä, että mikä on tuossa ongelmana, niin siinä on monta ongelmaa. Eli tämmöistä niin kuin Stack Exchange-juttua voisi tehdä sitten täälläkin, mutta eipä mulla muuta tässä näin. Eli tulkaa tänne keskustelemaan ja ihmettelemään ja ei muuta kuin onnea Javan kanssa.
Kiitoksia. Lähteeköhän se jako pois, jos mä tuosta stoppaan sun jaan.
Kiitos.
Joo, kiitoksia. Muistakaa noista kaikista keskustelutyylisistä asioista, mitä meilläkin on tietysti omia täällä, missä ei hirveästi ole ollut keskustelua. Eli meilläkinhän on oikein tuolla ylälinkissä tuo keskustelu, että käykää mieluummin niitä keskusteluja aina näissä paikoissa, mitä mekin voidaan seurata. Mä hiukka vierastan niitä keskusteluja, mitä tapahtuu jossakin jodelissa tai muualla, missä ei viitti roikkua, missä sitten taas tieto ei tuu meille ja ohjeet saattaa olla sitten eri kuin mitä kurssilla on tarkoitus olla. Et käykää mieluummin ne täällä. Mutta muistakaa siinä se oleellinen asia Timissä, että tehän voitte aina käydä tuolla mukauta Tim laittamassa itselleen, että minkälaisia viestiä saatte. Ja sitten esimerkiksi nytten yksittäisten dokumenttien tapauksessa voitte käydä laittamaan tuolta muokkaa, anteeksi. Sama en muista itekään. Missä helikutissa ne oli ne ruksit, mistä mä saan, että mä saan viestiä kaikesta, mitä täällä tapahtuu. Aha, sori. Eli dokumentin manakesta saatte aina laittaa ne ruksit siihen, että jos täällä tapahtuu muutoksia, niin saatte niistä sähköpostia, niin sillä tavalla teidän ei tarvitse erikseen olla jokaista keskustelusivua katsomassa, että onko ne tullut uutta asiaa. Ja sitten kun käytätte hyväksenne niitä punaisia, että esimerkiksi ensimmäisellä kerralla, kun menette jonnekin keskustelusivulle, niin ensimmäisenä käytte merkkaamassa kaikki luetut, ja sen jälkeen sitten näette helposti sitten, että mitä sinne on uutta tullut. Eli ei kannata sitä punaista pitää siinä reunassa, jos ei aidosti niitä klikkailla pois. Mutta sillä on tosi iso hyöty sitten, kun menette uudestaan ainakin sivulle, että onko ne tullut jotain uutta sen jälkeen. Mutta joo, olkaa aktiivisempia noiden kanssa. Ja tuohon liittyen laitoinkin tuonne huomautukset, että meillä on tässä viestinnän kanssa aika iso ongelma, että mä laitoin 350 ihmiselle viestin viikonloppuna, ja 150 on kuitannut, että on saanut sen viestin. Ja näiden kurssien kanssa tulee aika hankalaa, että jos tulee jotain viime hetken viestejä, ja mulla ei ole mitään tapaa saada teitä kiinni, että koittakaa selvittää, että miksi ette ole saanut sitä postia. Mutta okei, varsinaiseen asiaan. Eilen katseltiin sitä, että meillä on olemassa hirvittävän monta erilaista tapaa ohjelmoa, ja osa näyttää tämmöiltä ohjelmointikieliltä. Tulevaisuuden jutut, kuten kvanttitietokoneet ja muut, ei välttämättä edes näytä ohjelmointikieliltä, mutta tulee tekemään samaa asiaa. Sitten päädyttiin, että kaiken sen kielihässäkän jälkeen me valitaan joku kieli, ja tässä kurssilla me valittiin sinne Java-kieli. Java-kieli, ja siitä meillä on täällä pari omaa lukua täällä monisteessa, joka on aika selkeätä semmoisella, joka on ohjelmointi ykkösen käynyt. Eli jos me katsotaan nyt C-sarpin ja Java-ero noin ulkoisilta puitteilta, niin toki kummassakin on omat kirjastonsa, ja ne kirjastot tulee olemaan aina se isompi asia kuin itse kielet. Eli ne kielet on suppeita verrattuna siihen, mitä on ne kirjastot, mitä sillä käytetään. Mutta jos tätä kieltä katsotaan, niin kommentteja tehdään samanlaisella merkinnällä. Eli muistakaa, että tämä kahden viivan kommentti on semmoinen kommentti, mikä ei ole tarkoittu meneväksi sinne julkiseen dokumentaatioon, vaan se kertoo enemmän sitten tästä ohjelmasta sille, joka lukee tätä ohjelmakoodia. No sitten molemmat on oliokieliä, eli molemmissa pitää kirjoittaa, tai joku sanoo sitä luokkapohjaisia oliokieliä. Molemmassa pitää kirjoittaa kaikki asiat luokan sisään, ja yleensä vielä julkisen luokan sisään. Luokalla pitää olla joku nimi. C-sharpissa tällä nimellä ja tiedoston nimellä ei ollut hirveätä merkitystä, mutta Javassa on sitten se iso merkitys, että tämä luokan nimi sanoo, että silloin meillä pitää tämän tiedoston nimi olla just samanlaisella kirjaimella kirjoitettu. Isolla kirjoittu hello.java, jos tämä luokan nimi on hello.java. No sitten semmoinen tyyliseikka, eli Javassa tuo loppusulku tupataan kirjoittaa tuohon, ja C-sharpissa ne tupataan kirjoittaa tuonne aloittavalle riville. Ja henkkohtaisesti tykkään tästä, että tämä vähän lyhentää tätä koodia, kun siihen ei tule tarpeetonta uutta riviä. No sitten kuten sanoin, niin kirjastot on vähän erilaisia, eli täällä tulostaminen tapahtuu systeemiluokan kirjaston olioon out työntämällä printline, tai sanomaan sen printline-metodille, että tulosta, ja C-sharpissa se oli sitten vähän eri niminen. Mutta tuolta mennään taas sitten samalla tavalla. Eli siinä ei iso ero aluksi. semmosia jollakin tavalla yllättäviä eroja tulee tällä kirjastopuolella. Niin kuin sanoin, niin C-Sharpissa metodien nimet tuppaa ole, että nyt halutaan kirjoittaa isolla, taas tyyliseikka, coding convention, ei ole niin kuin syntaksiasia, eli siitä ei tule minkäänlaista virheilmoitusta, jos teette väärin, mutta se näyttää pahalta semmoisen silmissä, joka on tottunut lukemaan sitä sovittua tyyliä. Eli kummassakin löytyy merkkijonosta esimerkiksi metodi substring. Ja nyt näiden ero on sitten yllättäen semmoinen, että C-Sharpissa me annetaan tänne alkuindeksi ja montako alkiota mä otan sitä jonosta. Eli nyt jos mun jono on vaikka ABC ja mä aloitan paikasta 0 ja otan sitä 3 alkiota, niin mä saan sieltä ABC. No Javassa sitten meneekin tää sillä tavalla, että me annetaan alkuindeksi ja sitten semmoinen loppuindeksi, joka ei meille enää tule mukaan. Eli nyt nämä antaa meille erilaisen tuloksen. Eli Javassa me sanotaan, että aloitetaan paikasta 1 ja sitten lopetetaan paikkaa, joka on ennen kolmosta. Eli 0, 1, 2, 3. Eli silloin Java antaa substringin tuosta ja tuosta. Eli C-Sharpissa, jos me haluttaisiin nimenomaan tuo B ja C sieltä substringillä, niin silloin me sanottaisiin, että 1,2, eli sieltä otetaan 2 alkiota. Ja tämän kanssa menee ansaa joka harva se päivä, että kun muistelee toista kieltä ja tekee toisen mukaan. Kurjaa on se, että se syntaksi näyttää ihan samalta, mutta se toimii eri tavalla. Mutta molemmat tavat on erittäin perusteltuja, että on tosi järkevä monesti ottaa sieltä 3 merkkiä ja monesti on tosi järkevä lopettaa johonkin tiettyä paikkaa ennen. Esimerkiksi mä olisin substringillä etsinyt tältä D:n, index-offilla etsinyt tämän D:n, niin silloinhan se index-offi palauttaisi mulle 3. Ja silloin olisi mielekästä sanoa, että anna tuosta 1 alkaen siihen, mistä tuo D on, mutta ei enää sinne asti. Eli semmoisessa käytössä se on erittäin järkevää. Ja sitten on niitä käyttöjä, missä meillä on tuo pituus käytössä. Eli ei siinä voi sanoa, että toinen on ollut oikeassa ja toinen väärässä. No niin. Sitten katsottiin eilistä kääntämistä, eli kirjoitetaan jollakin editorilla. Jollakin editorilla ja sitten se käännetään Java compiler-komennolla Java-luokaksi. Ja nyt jos me ollaan kirjoitettu siellä, eilen mä en kirjoittanut sinne, mutta jos me ollaan kirjoitettu tämä hello.java sillä tavalla, että siellä lukee, että se on luokassa example. Paketissa, niin silloin meidän pitää kirjoittaa se hakemistoon example. Eli Javaan paketti tarkoittaa karkeasti sitä, että se on hakemistossa semmoinen nimi. Eli se luokan ja hakemiston nimi, luokan ja pakkaken nimi pitää hyvin paljon täsmätä siihen hakemiston nimeen ja tiedoston nimeen, eli niissä aluksi hölmöilee. No sitten meillä on täällä ajaaminen tapahtuu siitä, että jos se on kirjoitettu johonkin pakettiin, niin silloin meidän pitää sanoa se paketin nimi piste hello. Ja me ei idea välttämättä tarvita yhtään mihinkään, mutta onhan se elämä sen kanssa helpompaa. Mutta ensin kannattaa muutaman kerran elämässä kääntää se ohjelma sieltä komentoriviltä, että ymmärtää, mikä se idean merkitys on. Eli se idean merkitys on se, että kun mä painan siellä sitä ajan nappia, niin se tekee sen monesti vielä tallentamisen, kääntämisen ja sitten sen luokan ajaamisen. Se helpottaa sitä idean käyttöä, kun ymmärtää, että mitä siellä takana tapahtuu. No sitten meillä on tässä paljon asiaa, mikä on niin kuin ihan samaa kuin tuolla C-Sharpissa, en rupea sitä tässä käymään läpi. Pikkasen erona on tässä dokumentaation kirjoittamistavassa, eli C-Sharpissahan me kirjoitettiin tämmöiseen kohtaan, että kulmasulku param, ja sen jälkeen sitten kulmasulku ja kautta loppumerkki param. Ja täytyy sanoa, että henkkohtaisesti kyllä tykkään enempi tästä, että miksi tuhlata merkkejä hirveä määrä tuon A:n ympäröimiseksi, että se XML-hässäköinti on mun mielestä vähän liikaa monessa paikassa. Eli nyt tuottaa sitten meille kauniin dokumentaatio, missä on, että tuolla meillä on tuolla luokka example, ja siellä on aliohma laskuja, jossa on kommentoitu, että mitä tämä tekee, mitä tämä tekee ja sitten ne parametrit, mitkä siinä on. Ja sitten kun meillä on tuolla kommenteissa miau returns-lukujen summa, niin se näkyy sitten kauniisti tällä dokumentaatiossa, että lukujen summa. Sitten jos meillä on siihen vielä testejä, niin ne testitkin tulee tänne dokumentaation kauniisti näköiselle. Joo. Sitten siellä on periaatteessa se sarppijuttu ja ihan samanlaisia, ei puututa niihin nyt se enempää, että päästään eteenpäin tässä. Suluilla on sama merkitys, puolipisteillä on sama merkitys, tyhjillä merkeillä on sama merkitys, että saatte kirjoittaa sen ohjelmanne ihan niin rumasti kuin haluatte, syntaksi ei sitä kiellä, mutta onhan se hirveä lukea, jos se on tuon näköinen tai jos se on kaikki vetty yhdelle riville. Molemmat on mahdollista, mutta kirjoittakaa sitä sillä tavalla, kun me yritetään opettaa, eli että aina sulkumerkin kohdalta mennään 4 pykälää sisäänpäin. Eli aina kun on sulkumerkki, niin sen jälkeen ollaan 4 pykälää sisäänpäin, kunnes tulee lopettava sulku, niin silloin se on helppoa lukea se koodi. Joo, noita voitte lukea ihan itse siinä, eli mennään tuonne muuttujien ja aliohmien kantturalle. Siellä pätee monet asiat ihan samalla tavalla kuin C-Sharpissa. Tässä on ensimmäinen malliohjelma, tämmöinen satunnaisen matkaajan ohjelma. Ennen vanhaa oli televisiossa ne ohjelma kuin satunnainen matkaaja. Niin jos me ollaan tehty se ohjelma, niin periaatteessa jos me ollaan oikein tarkasti aseteltu meidän vaikka Windowsin asetuksiin, niin me saataisiin se kyllä käyntiin tuolla tavalla, että sanottaisiin vaan matka. Mutta yleensä oletusasetuksella se ei silleen lähde, vaan oletusasetuksella meidän pitää käynnistää se, että Java ja sitten se ohjelman nimi. Mutta tuosta on mulla luonnonsivulla video, missä tehdään tämä komentoriviversio, eli en nyt rupea sitä menemään, koska harjoitustyössä tehdään graafinen versio, niin tehdään tuosta sitten vastaava graafinen versio. No, muuttujien merkitykset on ihan samanlaisia. Tietotyyppejä on pikkasen vähempi kuin C-Sharpissa, eli täällä ei ole niitä U-alkuisia tyyppejä niin paljon. Että näitä me melkein kaikkia käytetään. Sorttia me ehkä ei tarvita tällä kurssilla välttämättä, ja floatia elkää käyttäkö ikinä. Se yksinkertaisesti on liian epätarkka. En tiedä hyvää perustetta floatin käyttöön. Joo, sitten on tuosta komentoriviohjelmasta siinä palasia oikeastaan siitä kohti. Varattuja sanoja on vähän samanlaisia kuin C-Sharpissa, mutta myös vähän erilaisia. Ja sitten on joitakin sanoja, jotka on varattuja sanoja, mutta jotka ei ole käytössä niin kuin vielä. Ja varattu sanahan tarkoittaa sitä, että muuttujan nimeksi ei saa antaa muuttujaa, joka on joku varattu sana. Ja sitten on ihan periaatteessa tuttua asiaa, mutta sitten tämä menee yhdeksi hirvitykseksi, että miten me luetaan syötettä päätteeltä. Ja kaikissa tuntemassani kielissä tämä on tehty huonosti tai vielä huonommin. Ja sen takia käytännön elämä on johtanut siihen, että lähes aina, että meillä ei kävisi tällä tavalla, että jos kaveri käyttää ohjelmaa ja kirjoittaa sinne jotakin, niin siltä ei sitten puksattaisi pihalle. Pihalla hirveätä määrää virhevalitusta, niin sen takia mä melkein kielellä kuin kielellä aloitan sillä tavalla, että mä teen itselleni aliohman, joka tulostaa näyttöön sen käyttäjän kysymyksen, ja sitten jos siihen vastataan pelkällä enterillä, niin minkä se siinä ottaa. Ja sen jälkeen mä käytän sitten aina sen syötteen kysymiseen sitten tuota aliohmaa, niin mun ei tarvitse ihmetellä, että kuinka hirveätä se olikaan ne kaikki try catchit ja muut, mitkä siihen tarvitaan niiden numeroiden merkkijonojen, koska syöte on aina merkkijonojen muuttamiseksi luvuiksi ja niin edespäin. Että tuo on valitettava juttu, mutta sen jälkeen me päästään niin kuin varsin nättiin käyttöön sitä, miten sitä syötettä voidaan lukea. Joo, mutta mennään tuohon asiaan, mikä on niin kuin ihan pakko ymmärtää, että te voitte niin kuin oliohmonin kanssa edes kuvitella tekevänne mitään. Eli viitteet. Ja se on ihan sama asia, kun C-Sharpissa toimii just samalla tavalla. Otetaan silti kertauksen vuoksi. Me käytiin se ohjelmointi ykkösellä läpi, mutta käydään nyt vielä, vielä täällä läpi. Eli täällä luento 06 sivulla voitte mennä ja sitten tehdä tätä samaa asiaa, mitä mä teen täällä. Mä teen nyt tästä Eclipse-version ihan sen takia, että tulee sitä Eclipseä vielä kerran harjoiteltua. Eli mä haluan nyt Eclipseen tehdä uuden ohjelman tätä luentoa varten. Sen takia mä menen itse ensiksi jonnekin hakemistoon mennessä. Mä haluan sen tehdä. Mä haluan tehdä sen luennot hakemistoon. Sinne mä haluan tehdä hakemistoon Live 06 itselleni. Onko mulla semmonenkin olemassa? Live 06. Mulla on siellä jotakin, niin mäpäs otan kaiken sieltä pois, että lähdetään tällä luennolla, että oltaisiin siinä tilanteessa, että minkään takia sitä ei saa tuhottua. No en rupea tappelemaan sen kanssa, mä Live 06 B-versio, eli tänne mä haluan tänään tehdä nämä jutut. Eli tuo on se hakemisto, minne mä haluan tehdä niitä juttuja Eclipsellä. Sitten mä käynnistän Eclipsen, jonka mä käynnistin valmiiksi, koska se käynnistyy sairaan hitaasti. Eli Eclipsen käynnistän, se kysyy sitä workspacea siinä. Mikä se workspace on, niin se workspace on vähän sama asia kuin Solution oli teillä tuolla ohjelmointi ykkösessä C-Sharpilla. Eli Solutionin idea oli, että jos me tehdään jotain oikeasti isoa asiaa, niin me saadaan monta projektia sen yhden solutionin sisälle. Ja samalla tavalla Eclipsessä tämä workspace on semmoinen, mikä kasaa ison kasaan asioita samaan katon alle. Eli siinä käynnistössä se Eclipse kysyy teillä workspacea, jota voitte ihan hyvin pitää kaikki kurssiasiat yhden workspacein alla. No sitten kun se on lähtenyt käyntiin, niin siinä saattaa olla joku sisällysluettelo mainos, sen voitte sulkea ikuisesti kiinni siitä, sillä ei välttämättä enää käyttöä. Ja nyt mä lähden tekemään sitten uutta Java-projektia tälle päivälle. Eli mä haluan tehdä sinne projekti, jonka nimi on nyt Live 06 tänään. Ja sitten se ehdottaa mulle tänne Default Location. Ja mä olin sen workspacein nimeksi antanut OHJ21, kun mä olin sen käynnistänyt. Ja mä ne workspacet henkkohtaisesti säilytän jossakin hakemistossa, joka on mahdollisimman kaukana sieltä, missä mä teen niitä oikeasti niitä hommia. Koska joku voi olla eri mieltä seuraavasta, mutta mulla on fakta, että tämä workspace on hajonnut lukemattomia kertoja mulla Eclipseä käyttäessä. Ja jos mä päästän ne mun työt sinne workspacein alle ja sitten ainoa tapa selvitä sitä hajonneesta workspaceista on tuhota se workspace, niin sitten ne menis ne mun työt. Eli mä oon niin pelkuri yksinkertaisesti, että mä en uskalla pistää enää niitä omia töitä sinne workspacein sisälle. Ja sen takia mä teen tossa kohti aina, että mä otan sen ruksin pois, että mä en vaan päästä sitä oletushakemistoon. Muistakaa, se oli kaukana tästä ja nyt mä haluan sen työni tehdä tähän hakemistoon. Toki sen tuolta browsesta saatte haettua, mutta mä en tykkää käyttää tuota browsea. No sit jos on vähänkin tekemässä niitä meidän JavaFX-juttuja, niin tarkistaa, että onhan tässä nyt tulemassa se meidän JavaFX-käyttöön, mikä asennusvaiheessa tehtiin. Ja sitten vaan nextia ja seuraavat ehdotukset pitäisi olla periaatteessa oikein, eli että tämän meidän hakemiston alle tulee nyt SRC Source, lähdekoodihakemisto. Ja sen rinnalle tulee bin-hakemisto, jonne ne käännetyt tiedostot menee. Silloin se kääntäminen ei mene ihan samalla tavalla kuin me tehtiin eilen komentoriviltä, koska se meidän komentorivin kääntämiset niillä optioilla, mitä me tehtiin, ne laittoi sen klassin ja lähdekoodin samaan hakemistoon. Mutta oikeasti, kun esimerkiksi niitä klasseja ei haluta versiohallintaa, niin ne hyvin mielellään laitetaan ne klassit menemään eri hakemistoon. Mutta nämä oletukset on hyvät tässä. Saankohan mä sanon tossa ruksin tuon, niin vältänköhän mä sen seuraavan kysymyksen. Joo, eli jos mä en olisi ruksinut sitä, niin se olisi kysynyt, että saako tehdä sen module-infon. Ja mä en tällä kurssilla halua sitä moduleja käyttää vielä, koska se on vielä yksi dimensio näiden muiden asioiden lisäksi. No niin, mitä tuon tekemisen jälkeen tapahtui, niin tapahtui sen verran, että teille tuli se BIN-kansio, minne tulee ne klassit, teille tuli SRC-kansio, source, lähdekoodi, kansio, minne menee ne teidän tiedostot. Siellä ei ole yhtään mitään vielä, koska mä en ole vielä mitään tehnyt, vaan tämän luokan. Sitten teille syntyi piste projekt-tiedosto, joka on sitten vaan tiedosto, missä se kertoo, että mitä ihmettä. Pistetäänpäs pienemmäksi tuo, niin näkyy tuolla. Elikkä type.project, elikkä se on tiedosto, minne se XML kirjoittaa sen, että mitä tiedostoa teillä kuuluu tähän projektiin. Ja tämä taas kannattaa laittaa sinne versiohallintaan, päästään menemään. Sitten tänne syntyi toinenkin tiedosto, .classpath, joka on kanssa myös XML-mömmöä. Nyt oli Linux-mielessä typeä täällä. Eli taas XML-mömmöä, missä lukee sitten, että mitä kirjastoja me otetaan mukaan tätä kääntäessä. Eli tämä kasvaa sitten sitä mukaan, kun me lisätään niitä asioita sinne meidän projektin classpathiin. Eli nämä kaksi tiedostoa on sikäli teille tärkeää, että kun ne on teillä samalla tavalla, niin sitten saatte sen samaan käyntiin jossakin muuallakin. No niin, sitten mä haluan tehdä sinne uuden Java-luokan, eli meitä on SRC-hakemiston päälle uusi Java-luokka. Ja nyt mä haluan sen Java-luokan nimen samaan, mikä on siellä, niin ei tule teille omituisuuksia. Eli mä haluan tehdä sen pakkake, jonka nimi on nyt viitteet. Ja sitten se uikuttaa, että nimi on tyhjä. No niin onkin. Mä haluan tehdä luokan, jonka nimi on jonotesti. Noin. Ja tämä johtaa nyt siihen, että tässä tulee nyt tiedosto jonotesti.java. Sitten mä voin ruksia noita meinejä ja kommentteja ja muita sinne, mutta kun mä otan tuossa tuon valmiin koodin kohta, niin mä voin mennä vähän vähemmällä. Noin. Siihen tulee paljon virheitä, koska siinä on asioita, mitkä on sillä tavalla, että niissä mun asetuksissa, jotka teidän pitäisi ladata. Kuinka iso asia sen sovitun syntaksen rikkominen käytännössä on kurssi ulkopuolella? No kyllä se työyhteisössä on tosi paha asia. Kun te opitte jotakin lukemaan, että se on ton näköistä, niin jos kaveri kirjoittaa erinäköistä, niin se vaan hidastaa sitä lukemista. Eli jokaisessa työyhteisössä sovitaan ne omat coding convention, jossa olisi syytä pysyä sitten koko porukan. Ja se on vaikea se coding convention, jos sillä samassa yhteisössä tehdään vaikka Javalla ja C-sharpilla. Että valitaanko silloin semmoinen coding convention, joka on niin kuin joku oma tekemä niiden kahden yhdistelmä, vai tehdäänkö aina Javaa tehdessä Javan tavalla ja C-sharpia tehdessä C-sharpin tavalla. Koska sitten taas, jos pieni osa porukasta käyttää vain toista kieltä, niin se toinen kieli näyttää sitten omituiselta. Mutta ne sillä työyhteisössä pitää sopia ne käytänteet. Okei, mutta tähän takaisin. Eli siellä on paljon punaista, koska missä mun virheasetuksessa on sanottu, että ei ole mitään järkeä semmoisessa koodissa, että meillä on tyhjä lohko, eikä sen sisällä mitään. Ja sitten meillä puuttuu kommentit ja niin edespäin, ja niitä pitäisi sinne lisäillä. No mitäs meille tänne syntyi luonteessa, niin meillä syntyi sinne, ei tänne nähe yhtään mitään, mutta sitten meille tuli sinne SRC-hakemistoon, tuli viitteet-niminen hakemisto. Koska mä sanoin, että tämä mun tiedosto on paketissa viitteet. Ja alun perin Java oli tarkoitettu kahvinkeittimien ja semmoisten pienten laitteiden ohjelmointiin, jossa ei välttämättä ole hakemistoja eikä tämmöistä tiedostorakennetta laisinkaan. Eli nämä tiedostorakenteethan on vaan tämmöisten isompien koneiden ilo. Että tyypillisessä sulatetussa järjestelmässä ei ole välttämättä minkäänlaista tiedostorakennetta. Siellä on vaan muistia ja voi olla joku ROM-muisti, missä on pieni pätkä koodia. Eli tämä pakkake-nimi voisi ihan hyvin olla hakemisto. Mutta koska siinä on ajateltu järjestelmiä, joka ei välttämättä sisällä tämmöisiä hakemistotiedostokäsitteitä, niin sen takia ne ei valinnut sen nimeksi, että se olisi niin kuin vaikka directory, vaan sen nimi on sitten pakkake, joka ilmenee näissä meidän käyttämissä koneissa, Windowsissa, Macissa, Linuxissa, ilmenee, että sinne tulee sitten pakkake-niminen hakemisto, ja sitten tuolla meidän SRC-hakemiston viitteet hakemiston alle meillä on nyt tässä tapauksessa syntynyt tämä jonotesti.java. Ja sen nimeksi tullut jonotesti sen takia, koska tämän luokan nimi on jonotesti. No niin, sitten ajan säästimiseksi mä otan tuosta ton koko koodin semmosena, minkä muuten saatte Timissä aina helposti tuosta copy-linkistä. Ei tarvitse sitä vatulojassa enempää. Ja tässä nyt on tarkoitus demonstroida, miten nämä viitteet toimii. Ja tuolta mulla on unohtunut näköjään kommentoida tuon pääohjelma. Eikä se haittaa mitä, jos mä kommentoin, vaan että rivinumerot menee eri tavalla. Eli kommentoin sen pääohjelman sinne. No, mun lokki päällä. Ja minkäs takia se sisennys meni tuolla tavalla. Se on näköjään ollut joskus 2 pykälän sisennys mulla. No niin, vieläkään se ei tule onnelliseksi, koska nyt mä oon kommentoimassa, että tällä pääohjelmassa on yksi args-niminen muuttuja, joka on se, että kun se ohjelma käynnistetään, sen käynnistyskomennon perään kirjoitetaan jotakin. Ja on hölmöä kommentoida, että meillä on muuttuja, mutta ei kerrota, mikä se on. Ja nythän mä en tässä ohjelmassa halua sitä käyttää, niin mä siihen voin laittaa sitten kommentiksi, että ei käytössä, niin se ei siitä uikuta. Sitten sinne jää pari pientä valitusta vielä, jotka johtuu siitä, että tässä on ilmiö, jonka mä haluan teille näköiselle, joka Java haluaa kiertää sitä nykyisin. Eli täällä sanotaan, että constructor integer is deprecated since version 9. Eli tarkoittaa sitä nyt, että deprecated tarkoittaa, että on vanheneva ominaisuus. Eli ne Java-versiossa 9 ovat päättäneet, että ei enää tehdä tämmöisiä integer-luokan konstruktoreita. Mutta koska maailmassa on hirveästi koodia, jossa on käytetty sitä, niin ne ei poista sitä välittömästi siitä kielestä, vaan ne laittaa sen varoitustasolle, että tämä on vanheneva, ja jättävät ihmisille toivottavasti muutamia vuosia aikaa siihen, että ne voi omasta koodistaan poistaa näitä vanhoja ominaisuuksia, ja sitten voidaan tuoda joku päivä Java 16, missä sitten ei enää olekaan tätä ominaisuutta, ja sitten jos sitä ei ole poistanut, niin se on oma vika. Mutta mulla se on tässä tarkoituksella, että mä saan teille ton ilmiön esille, mitä tässä haetaan. Oikea tapa korjata on tämä, että käyttää tässä sitä, mitä sinä pitäisi käyttää. Mutta nyt mä tässä tapauksessa korjaan sen alkeesi tällä tavalla, että mä lisään tuonne alkuun tuommoisen add supers warning, mikä tarkoittaa, että pianhan turpatukossa niistä valituksista. Ja tätä älkää tehkö oikeasti koskaan. Tämä on suurin piirtein sama asia, kun ajatte autolla ja puuttuu kämmenen kokoinen pala öljypohjasta, öljyn varoitusvalo syttyy, te pistätte teippiä siihen varoitusvalon päälle. Te pääsette varmaan vielä 2 kilometriä, ehkä kilometrisellä autolla sen jälkeen, kun se öljy on sieltä loppunut, mutta sen jälkeen se leikkaa kiinni. Ja sama koskee lähes kaikkia varoituksia, mitä tämä Java antaa, että ei saa teipata sitä öljyä, öljymerkkivalon päälle sitä teippiä. Eli ne pitää ottaa tosissaan. Ja ne pitää lukea, niitä ei saa tulla yhtään, koska jos niitä on 10 teillä siellä ja te ajattelette, että nuo ei meinaa mitään, niin kun se tulee se 11, joka onkin se öljyvaroitusvalo, niin te ette sitten noteraa sitä. Toivottavasti kaikki on kuullut sen vanhan lastensadun, missä joku huutaa susi ja sitten yksi päivä siellä oikeasti onkin se susi, ja kukaan enää noteraa sitä, kun se on niin paljon sitä huuellut. Eli niitä virheilmoituksia ei saa näkyä. Jos teillä on punaista tai keltaista täällä, niin elkää ajako. Korjatkaa ne virheet pois sieltä. Okei. No se deprecate näkyy tuossa vielä yliviivattuna, että tätä ehkä ei pitäisi käyttää, vaan oikea tapa olisi tehdä se sitten tuolla tavalla. No joo. Mitä mä oon tässä ohjelmassa tehnyt, niin mä oon tässä ohjelmassa tehnyt yhden merkkijonon ja toisen merkkijonon. Ja nyt olisi tarkoitus, että me opetellaan piirtämään samalla. Saanko mä tuon tuosta mahtumaan näytöllä, niin sillä tavalla, että tuo kuva mahtuisi tähän. No niin, just kun mä sain sen, niin se päätti hypätä isoksi. Eli, tuossa mulla on kuva, miltä tämä tilanne sitten tulee näyttämään. tämä samainen koodi. Ja te voitte tuota kuvaa leikkiä tuossa nyt tuollaisella animoinnilla, mikä tekee tuohon tota sitä tahtia, sitä kuvaa, mikä se menee. Ja nyt tarkoitus olisi, että piirrätte tähän sitten sillä mun tekemällä kuvanpiirtokoodilla tuota, että miten toi tuossa ohjelman missäkin kohdassa tapahtuu. Ja sitten tota, jos ette ehdi jostakin syystä piirtää samaa tahtia kuin minä nyt piirrän, niin tuosta te voitte lukea vastauksen, kun näytätte tuota koko koodia, että mitä siihen ollaan tekemässä. Mutta nyt siis tämä koodi ja mitä se niin kuin tarkoittaa meille muistissa. Ja tämän kun opettelette ymmärtämään, niin teillä ei ole missään kohti jatkokurssilla tai loppukurssilla ongelmia. Jos ette opi ymmärtämään, niin olioiden käyttö on hankalaa. Eli nyt kun mä sanon täällä string S1, niin mitä se tarkoittaa niin kuin siellä muistissa? Se tarkoittaa siellä muistissa sitä, että mulle syntyy sinne yksi viitemuuttuja nimeltä S1. Siinä näkyy vielä, oikeastaan mulle syntyy sinne viitemuuttuja jonnekin kohtaan muistia. Leikitään nyt vaikka kohtaan 100 muistissa. Ja muuttujathan ei ole mitään muuta kuin siellä muistissa olevia paikkoja. Että yhtään sen hienompia ne muuttujat ei ole. Ne on vaan muistissa olevia jotain paikkoja. Ja konekieliohjelmoinnissa se ohjelmoija joutuu itse miettimään, että ton asian talletaan paikkaan 100, ton asian talletaan paikkaan 104, ton asian talletaan jonnekin muuhun paikkaan. Mutta yllättäen se kävi aika työläksi sitten miettiä, että missähän mä nyt olin laittanut sen Kallen nimeen. Ja sen takia meillä on nämä korkeimman tason ohjelmointikielet ja kääntäjät, että minä keksin sille muuttujalle nimeen, vaikkapa S1, ja sitten kääntäjä keksii itse, että mihin se sen laittaa. Eli nyt kun mä sanon tuolla, että mulla on merkkijono muuttuja S1, niin se tarkoittaa, että nyt mulla on yksi olio viite, josta minä käytän nimeä S1, mutta aina kun sitä sillä ohjelmassa oikeasti puhutaan sitä muuttujasta, niin puhutaan muistipaikasta 100. Onko se 100 vai 2EF65, niin sillä ei ole meidän kannalta mitään merkitystä. Oleellista, että se on jossakin sillä muistissa. Okei. No sitten mitä tapahtuu, kun me kirjoitetaan lainausmerkkeihin eka? Niin se tarkoittaa sitä, että meille syntyy uusi. Eli tuo lainausmerkissä eka tarkoittaa suurin piirtein samaa kuin tuo seuraavan rivin new string eka. Eli me pistetään new-operaattori hommiin, new-operaattori etsii meille pinomuistissa, että missähän siellä olisi vapaata muistia. Jos et ole katsonut sitä Lohmonti ykkösellä ollutta näytelmää muistin käytöstä tai aliomman kutsusta, niin kattokaa se. Siellä se Paavo Nyy pähkäilee, että mistä hän saa uutta muistia. Ja nyt sitten tässä tapauksessa meidän Paavo Nyy päättää, että saisi sitä muistia vaikkapa paikasta 8010. Ja sitten sen jälkeen, kun se on varannut sen muistin, niin sen jälkeen se sitten antaa sen, mitä se on luomassa, niin sen luokan konstruktorille, muodostajalle, koitetaan viimeistään huomenna päästä siihen, niin se antaa sen sille muodostajalle, ja sen muodostajalle se antaa parametriksi tuo eka, ja sitten se muodostajan tehtävä on tällä tänne kirjaimet muistiin. Ja sen jälkeen, kun se Paavo Nyy on se hommansa tehnyt, niin meidän muisti on tuon näköinen, että meillä muistipaikassa 8010 nyt sitten on teksti eka. Siellä on merkkijono olio, jonka sisältönä on eka. Ja sitten, kun se Paavo Nyy on hommansa tehnyt, niin sitten se palauttaa, että sain hei sulle varattua sitä muistipaikasta 8010. Ja se tarkoittaa meille sitä, että nyt tuo meidän merkkijono viite muuttuja rupeaa viittaamaan sinne muistipaikkaan 8010. Koittakaa tuon verran kirjoittaa siihen perässä. Eli nyt kun me ollaan tehty tämä rivi 19, niin me ollaan tuommoisessa tilanteessa. Ja nyt mä voisin yrittää sitä samaa demonstroida täällä Eclipsessä. Eli minä paraitan tuohon kohti breakpointin. Ja sitten ajan hurautanta ohjelman tuohon kohti runnista otan, että ajetaan sitä debugilla, josta voi opetella ulkoa tämä F11 ja Ctrl F11. Nämä oli Visual Studiossa erit, ja jos ne haluaa, niin ne voi rakennella samanlaiset näppäinmäärittelyt kuin Visual Studiossa, jos niistä tykkäisi enempi. Eli nyt F11 on tässä se debug, ja ajetaan se tuohon kohti, jolloin se sitten vähän aikaa junnaa siinä, ja sitten lähtee käyntiin, ja nyt me ollaan siinä, ja meillä on vielä sitä suoritettu, eli meillä ei ole nyt tavallaan yhtään sieltä muistista nyt varattu mitään. Ja nyt kun mä suoritan ton, eli teen step over, niin ei vahingossakaan mennä sinne muodostajiin, niin silloin meille syntyy se S1-muuttuja, ja tämä näyttää, että se muuttuja-arvo olisi eka, mutta se on valetta, sen takia, että ihmisten elämä olisi helpompaa. Oikeasti se muuttuja-arvo on tässä meidän leikissä, se on 8010, koska se viittaa sinne paikkaan 8010. Täällä Eclipsissä näytetään sillä tavalla, että se on paikassa 23 tällä kertaa näköjään. Joku toinen kerta se on joku toinen arvo. Sen takia mä en laittanut tuohon 23, koska se olisi ollut väärin kuitenkin. Se olisi joku toinen kerta ollut joku muu. Eli nyt se näkyy Eclipsissä sillä tavalla, että se S1 on viitemuuttuja, joka viittaa paikkaan 23. Ja paikassa 23 on sisältönä merkit TKA. Eli nyt tuolla paikassa, ja tuo on vielä vähän monimutkaisempi tuo merkki, on kuin pelkästään tuo. Eli siellä on vielä yksi viite toiseen paikkaan, mutta sillä mä en halua teitä sotkea. Joka tapauksessa kirjaimia ei ole missään koneen muistissa olemassa. Siellä on aina vaan niitä bittejä, jotka voidaan tulkita halutessaan kokonaisluvuiksi. Eli nyt esimerkiksi 97 on pikku A:n ASCII-koodi, eli sen takia siellä on tuo meillä. Mutta meille nyt riittää tuo näkymä siellä, että me ei tarvitse enää tähän kuvaan piirtää sitä, että oikeasti tästä on vielä viite jonnekin toiseen paikkaan, jossa kirjaimet on, mutta olio-ohjelmointityyliin me tyydytään siihen, että se olio hoitaa hommansa. Eli kun tuolla on olio, joka on merkki, niin se hoitaa sen hommansa ja se on siinä. No, jos mä olisin kirjoittanut tähän, että S2 on eka, niin silloin se nyt olisikin huomannut siinä tähän mä teinkin jo kerran ton yhden eka. Eli silloin siinä olisi käynyt tällä tavalla, että S2kin viittaa. Tuossa voitte pitää välilyöntiä, jos se näyttää kauniimmalta. S2 viittaa paikkaan 8010. Mulla ei ole vielä tehty sitä viitemuuttuja S2. Eli kun mä lähden esittelemään tuolla string X2, niin sehän tarkoittaa, että mulla syntyy ne viitemuuttuja S2, joka sitten on käytännössä 4 pykälää eteenpäin tuosta edellisestä, koska jos nämä on intin kokoisia, niin silloin se seuraava vapaa muistipaikka on siitä vähän eteenpäin. No niin, eli jos mä olin sanonut, että S1 on eka ja S2 on eka, niin sitä kuvasta olisi ollut tämän näköinen. Mutta nyt mä halusin nimenomaan erikseen tehdä sillä tavalla, että mä pakotan sen luomaan uuden merkkijonon. Eli koska stringit on immutableja, niin se pyrkii se kääntäjä siihen, että jos mulla on 2 ekaa, niin ei turhaan luoda uusia olioita, vaan viitataan samaan paikkaan. Ja se onnistuu sen takia, että kukaan ei tätä ekaa voi millään keinolla muuttaa olemaan mitään muuta. Meille riittää periaatteessa 1 eka. Mutta nyt mä sen pakotan, että ala nyt väkisillä luomaan mulle uusi muuttuja, jolloin se tarkoittaakin sitä, että se Paavo Nyytä rupeaa hommiin. Se etsii vapaata muistia, esimerkiksi löytää sen paikasta 8040 tässä leikissä. Ja sitten kun se on sen muistin varannut sieltä, niin sitten se antaa sille muodostajalle, että sulluhan sinne nuo kirjaimet. Ja silloin siitä tulee tuon näköinen. Ja sitten kun se Paavo Nyy palauttaa sen, mistä se sen muistissa sai otettua, niin sitten S2 meille tulee se 8040 sijoitetuksi. Eli nyt kun mä suoritan ton seuraavan lauseen sieltä, niin S2 näköjään viittaa nyt paikkaan 31. Ja meillä sen on 8040 tässä leikissä. Että jos haluatte mennä tuon Eclipsen mukaan nyt, niin silloin periaatteessa tuohon laitatte 23, niin se olisi silloin niin kuin tuossa meidän Eclipsen kuvassa on, mutta toisella ajokerralla ne ei välttämättä ollakaan samoja ne arvot, niin se ei silleen tapahdu siellä. Noniin, siellä on kysymys. Viime luona oli puhetta algoritmista ja niiden tehokkuuksista eri ohmotekijöissä ja ohmojen taidosta. Pari vuosikymmenen aikana ohmat ovat paisuneet ja turvanneet kuin pulla taikina. Onko suorituskyvyn ja muistikapasiteetin kasvu tehnyt optimointia tarpeettomaksi vai mistä ei on johtuu? Vähän ohipäivä aihe. Se johtuu siitä, että kun meillä on työkalut parantunut, niin me pystytään tekemään isompia ohjelmia. Eli huonoilla työkalulla me ei saatu niin isoja ohjelmia aikaiseksi. Olio-ohjelmointi toi sen, että me saadaan pikkasen isompi ohjelma ennen kuin se tukehtuu omaan mahdottomuuteensa. Se missä kohti se tukehtuu omaan mahdottomuuteensa, niin se riippuu koolerista. Mutta laitteistojen kasvaminen on tehnyt sen, että katsotaan, että ei sitä muistia tarvitse niuhottaa niin paljon. Laitteistojen nopeuttaminen on tehnyt sitä, katsotaan, että ei sen nopeuden kanssa kannataan niuhottaa niin paljon, mikä on johtanut sitten valitettavasti leväperäiseen käyttäytymiseen, että vetellään millä algoritmilla tahansa ja miettimättä, että mikä on hidasta ja mikä ei, ja sitten ohjelmat on loppupelissä yhtä hitaita kuin 80-luvulla. Eli ensimmäinen turbopaskali, mikä käynnistin 80-luvun alussa, mikä teki suurin piirtein saman verran kuin tämä Eclipse, niin vaikka se ladattiin lerpulta, niin se lähti nopeammin käyntiin se ohjelma kuin nykyinen Eclipse. Sitten se ohjelma, mikä sillä ajetaan, niin kun mä painoin sen F5 vai F6, mikä se silloin oli, niin ennen kuin mä olin sormen nostanut sieltä F-nappulalta, niin se ohjelma oli ajettu. Koska silloin oli kunnon koodareita, jotka osasivat tehdä hyvää nopeita koodia. Nyt Eclipsellä saattaa mennä pitkäkin aika, kun se pohtii siinä, että se rupeaa tätä ajamaan. Eli mun perspektiivistä asiat ei ole välttämättä mennyt niin kuin aina eteenpäin, vaan asiat on kasvanut ja hidastunut ja mennyt huonommaksi. Tallentako Java kaikki merkkijonot kekomuistiin? Joo, kaikki mitä me tehdään nyyllä, niin menee tänne kekomuistiin. Ja kaikki, mitkä me tehdään sitten tämmöisiä int jotakin, niin ne menee pinomuistiin. Näistä tulee lisää teille sitten tuolla käyttöjärjestelmät-kurssilla. Teille riittää tämän kurssin osalta, että ymmärrätte, että niitä on kahdessa paikassa. Eli niitä on lokaaleja muuttujia, kuten tämä viitemuuttuja, kuten nämä intit, mitkä kohta tehdään. Ja sitten niitä on niitä dynaamisia muuttuja, mitkä luodaan näillä new ynnä muilla mahdollisilla tempuilla. Eikö merkkijunoja tallenna pinoon, jos ne eivät ole sidottu luokkien instanssiin? Minun mielestä merkkijunot on aina täällä hiipissä. Mutta nämä merkkijunoviitteet, kuten tämä S1, niin se on siellä pinomuistissa. Palataan siihen kohta. Mutta onko tästä nytten, onko tähän asti niin kuin, me ollaan 2 riviä koodia tehty ja nyt meidän muisti näyttäisi niiden jälkeen tämmöiseltä. No sitten seuraava asia. Mä haluan katsoa, että onko S1 sama kuin S2. Niin nythän tämä lause, minkä mä kirjoitan, että S1 on S2, niin tämähän on totuusarvoinen lause. Tästä tulee joko true tai false sen mukaan, että onko S1 sama kuin S2. Ja mä voisin kirjoittaa tähän if-lauseet, if S1 on 2, S1 on sama kuin S2, niin tulostetaan, että on samat. Ja niin edespäin. Mutta mä joudun tässä koodissa tekemään sen niin monta kertaa, että mä nyt laiskuksissaan tänne yhden aliohman, jolle menee parametrina tuo totuusarvoinen lause. Ja nyt se ifi, mikä mulle tulisi joka paikkaan, niin mä oon laittanut sen tänne aliohmaan, että jos se totuusarvoinen lause on tosi, niin me tulostetaan, että samat on. Ja jos se totuusarvoinen lause on epätosi, niin me tulostetaan, että erilaiset ovat. Joku tekisi tämän kysymysmerkki operaattorille ja sanoisi, että nyt mä tein nopeamman siitä, mutta ei sillä ole merkitystä, se on vaan huijattu. huijattu Iflause, se kysymysmerkki operaattori, että jos mä vihaan Ifiä ja Elsiä, niin se kysymysmerkki operaattori kuuluu samaan kategoriaan. Pakko niitä on käyttää, joskus ei sille voi mitään. No niin, mutta ettei tänne pääohmaan tulisi hirveätä ithässäkään, niin mä haluan nyt tulostaa sen, että onko ne samat vai ei. Ja nyt kun mä ajan ton, eli kysyn, että onko S1 sama kuin S2, ja nyt debuggerissahan mä voin jopa tehdä sen kysymyksen tässä paikan päällä, eli maalaan tuon ja painan hiire oikeet ja sanon, että lisätään se watchiin, jolloin mulla täällä näkyy, että S1 on sama kuin S2, niin se on false. No, nyt ei taas piirtäminen suostu lähtemään käyntiin. Eli nyt kun mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, niin mä en katso näitä. Vaan mä katson ihan raakasti vaan näitä mun S1-muistipaikka sisältää arvon 8010, S2-muistipaikka sisältää arvon 8040. Eclipsen tapauksessa nyt kun mä ajan tätä tällä kertaa, niin arvot 23 ja 31. Ja nyt kun mä kysyn, että onko ne samoja, niin vastaus on, että nämä ei ole samoja. Eli siksi tämä on epätosi. Ja nyt kun mä sitten step overilla vejän se ylite, niin jonnekin, mikä nyt en tiedä minnekä se tulosti, kun mulla on niin ahtaalla tämä näyttö, niin jonnekin sen tulosti meille, että erit on. Joo, tuohon konsoli-ikkunaan, mikä tuossa jostakin syystä ei nyt näy tässä pienessä. Ei näy vieläkään tuolla. Nyt näkyy tuolla ainakin minun zoomissa, eli tuonne se tulee tänne alalaitaan se tulostus. Eli onko tämä nyt umpiselvä asia, että minkä takia S1 ei ole sama kuin S2? String eka on lainausmerkeissä eka, on siis vain syntaksissa sokeria tuolle new string eka. Joo, lähes. Erona on se, että jos mä teen aidosti näitä new string eka, niin silloin syntyy oikeasti aina uusi merkkijono. Mutta jos mä kirjataan pelkästään lainausmerkkeihin eka, niin silloin tämä tarkoittaa sitä, että siinä syntyy uusi merkkijono edellyttäen, että sieltä ei mistään kohti muistista löydy valmiina jo merkkijono, jonka sisältö on eka. Eli se on pikkasen hienompi tämä lainausmerkeissä oleva eka kuin tuo new string eka. Että se ei turhaan tee sitä, jos se on jo olemassa. Mutta onko muita? Mutta tämä on nyt se äärettömän tärkeä asia ymmärtää, että vaikka molemmissa paikoissa lukee eka, niin kun mä vertaan näitä, niin mä en vertaa näitä sisältöjä, vaan vertaan näitä muuttujien arvoja täällä. Okei. Jos mä haluan tätä sisältöjä verrata, niin täältä viitteen päästä multa löytyy olio. Merkkijono oli jo. Täältä viitteen päästä mulla löytyy merkkijono oli jo. Ja sitten jos mä haluan niitä verrata keskenään, niin mä voin pistää ne olio hommiin. Eli mä sanon sitten tuolle oliolle S1, tai nyt käytin väärin kieltä, eli S1 ei ole oli jo. Mulla monesti tulee kurssin aikana vahingossa puhekielessä lipsahtamaan, että S1 on oli jo, vaikka S1 ei missään tapauksessa ole oli jo, vaan S1 on viite olioon, joka asustaa jossakin Huitsin Nevadassa, eli tällä hiipissä. Eli mä menen sitä S1-viitettä pitkin tänne olion luokse, mihin se viittaa. Sanon sille oliolle, että hei, viittikö verrata itseä siihen olioon, joka asustaa paikassa 8040. Eli pistän nyt nuo oliot keskenään tuossa hommiin. Ja oliohemmot sanoo tässä kohti, että nyt nämä oliot viestii toisillensa. Minun mielestä tuossa tuo kutsutaan ihan rehellisesti aliohjelmaa. Aliohjelmaa, mulle olioohjelmointi ei ole mitään muuta kuin siistiti kapseloitua proseduaalista koodia. Ja tästä tulette kuulemaan monta mielipidettä, että miten väärässä mä olen. Mutta mä oon mä oon aloittanut niin kauan aikaa sitten proseduaalisilla ohjelmilla, että mulla elämä on aliohjelmia. Ja oliot ovat kiva tapa pakata samaan paikkaan kuuluvat aliohjelmat samaan kasaan. Mutta toisille nämä oliot on uskonto. Ja mä sallin sen, jokainen saa käyttää niitä niin kuin haluaa, hyviä asioita, niin joka tapauksessa on. No niin, ja silloin kun mä sanon tuolle, että vertaapa itteesi tuohon noin, ja nyt se lähtee vertaamaan sillä algoritmilla, mikä katsottiin viime viikolla, eli kirjaan kerrallaan sieltä toteaa, että hei, meillä on samat merkit kaikissa kohti, me ollaan samoja, ja siksi nyt tämä S1 equals palauttaa meille tosi, ja nyt kun mä tuon suorittaa päräytän täältä Eclipsestä, niin Eclipse, no niin, meninpä pistämään sitten siihen step into, jolloin nyt mä jouduin katsomaan sitä equalsia sieltä, mitä mä en halunnut tehdä, niin nyt mä pistänkin äkkiä tuota step return, eli lähdetään siihen asti, että tullaan sieltä pois. Eli step overia kannattaa noissa painaa. Niin nyt se sanoo meille, että samat ovat. Ja tässä on pienen pieni ero nytten C-sharpiin. Eli C-sharpissa tämä vertailu sanoo meille, että samat on. Koska C-sharpi on kieli, jossa on operator overloading. Eli tarkoittaa sitä, että me voidaan antaa operaattoreille halutessamme uusia merkityksiä. Ja siellä oli tehty semmoinen merkitys yhtäsuuruusmerkille, jos se sattuu olemaan kahden merkkijono-olioviitteen välissä, että silloin se tarkoittaakin samaa asiaa kuin tämä equals-kutsu. Se tekee sen C-sharpin merkkijonojen käytön helpommaksi aloittelijalle, että siellä merkkijonoja voi verrata näin, mutta Javassa te ette voi verrata. C-sharpissa pystyy tekemään kysymyksen, että if S1 on tyhjä merkkijono. Mutta Javassa te ette saa tehdä sitä kysymystä, koska silloin te esitette kysymyksen, että onko se S1, mikä teillä viittaa ainakin Huitsin Nevadaan, niin onko se samanlainen viite kuin jossakin toisessa paikassa oleva viite tyhjään merkkijonoon. Ja lähes poikkeuksetta ei ole. Eli aina, kun teillä on kaksi oliota, niin Javassa teidän pitää kysyä se aina tuolla equals-metodilla. C-sharpissa se tarvitsee tehdä kaikissa muissa tapauksissa, paitsi stringin tapauksessa. Ja kumpiko niistä valinnoista on parempi, niin se C-sharpin valinta on parempi ehkä aloittelijalle, joka ei ymmärrä viitteistä, mutta sitten se C-sharpin tapa ei ole yhtäläinen kaikille olijoille. Että Javassa on tiukka linja, että kaikkia käytetään just samalla tavalla. Ei mitään rotusortoa sen mukaan, että jos toinen sattuu olemaan vähän toista rotua. No sitten mä esittelen tämän kaksi muuttuja. Int i1 on 11. Mitä se tarkoittaa meidän kuvaan? Se tarkoittaa sitä, että nyt mä saan sinne arvomuuttujan, jonka nimi on meillä vaikkapa nyt i1. Ja se meidän arvomuuttuja nyt menee vaikkapa sitten i1. Ja se arvomuuttuja nyt menee seuraavaan vapaaseen paikkaan, joka olisi vaikka 108. Siirtellä tämä katsospiste, jos haluaa sen, että siihen tulee niin kuin ylimääräinen labeli viereen tässä kielessä. Ja se arvo muuttuu ja arvoksi, kun se tulee siihen, niin se arvoksi tulee 11. Pitääkö mun laittaa siihen on? Pitää. Noin. Eli nyt kun me suoritetaan 25 riviä, niin sitten meidän muisti on tuon näköinen. Meillä on siellä kolme muuttujaa, josta kaksi on viitemuuttujaa, yksi on arvomuuttuja, ja sen arvo on 11, se ei mihinkään ihmepaikkaan viittaile. No sit mä teen sen toisen arvomuuttujan, value i2, ja se menee seuraavaan vapaaseen muistipaikkaan, eli tässä leikissä todennäköisesti 4 pykälää eteenpäin, ja sen arvoksi mä laitan 10+1, mutta ei tuommoista arvoa 10+1 voi olla missään niin kuin muistipaikassa. Eli se tietokoneen muistipaikka tallentaa vaan bittejä. Ja kääntäjä tässä kohti huomaa, että 10+1, senhän mä osaan laskea, siitä tulee 11 ja se tallentaa siksi ne muistipaikkaan 11. Mitä siis equal tarkoitti tuossa? Equal tarkoitti sitä, että tälle S1 päässä olevalle oliolle sanottiin, että suoritapa metodi equals sillä tavalla, että toinen kaveri on tuo, vertaa sitä sinne. Eli nyt puhekielessä sanotaan, että sanotaan S1 oliolle, että vertaa ittees S2-olioon. Ja nyt se jää sitten se S1-olion, tai S1-sen viittaaman olion tehtäväksi miettiä, että näyttääköhän samalta kuin tuo S2. Eli se katsoo, että onko ne samat. Ja sitten se IQS palauttaa meille, että ollaan samat tai ei olla samat sen mukaan, miten ne sattuu olemaan. Joo. No mitä sitten? Eli suoritetaanpas tuo lause sieltä. Zup. Ja nyt kun tulostetaan, onko I1 sama kuin I2, no jos emme sitä osata itse miettiä, niin mehän voidaan maalata se debuggerissa ja katsoa botsissa ja huomataan, että siitä tulee true, mikä siitä tuleekin, kun me stepillä vetästään tuo tulostus tuolta step overilla, niin ne on samat. Ja nähdään me niitäkin se, että kun me katsotaan tätä I1:n muistipaikkaa, eli tässä leikissä 108 ja I2:n muistipaikkaa 112, niin onhan ne samat luvut, eli siitä kuuluukin tulla true. No sitten Javassa on tämmöisiä ihmeellisiä asioita kuin kääreluokkia. Java on siinä huonompi kuin C-sharpi, että C-sharpissa voidaan erilaisiin tietorakenteisiin, kuten listoihin ja muihin, laittaa sekä olioita että tavallisia tietotyyppejä. Mutta Javassa voidaan tietorakenteisiin laittaa vain olioita. Ja se on aika kurjaa, että kyllä mun usein pitää tallettaa numeroitakin. Ja Javan ratkaisu on siihen, että siellä on tämmöisiä kääreluokkia, esimerkiksi integer-kääreluokka, joka on oikeasti olio, minkä ainoa tehtävä on tallettaa yksi ainut lukuarvo. Eli nyt kun mä sanon tuossa, että integer-olio I1, niin silloin mulle tulee uusi viitemuuttuja integer-olio 1. Joka nyt sitten, kun mä sanon, no siinä ei vaiheessa vielä tapahdu mitään, sitten mä teen tuolla tuon new integer 3, ja sehän tarkoittaa taas, että taas mennään varaamaan muistia, mistä sitä vapaata muistia sattuisi löytymäänkään. Nyt pitää ihan luntata, että tulee samaan kohtaan, kun mä oon siellä kuvassa laittanut, eli vaikkapa nyt 8070, kun mulla on siellä, hitsi kun jää tuonne taakse piiloon. Joo, 8070 paikkaan syntyy sitten leikisti, eli se on nyt se, mistä se nyy löytää sitä vapaata muistia. Ja sitten kun se on sen vapaan muistin löytänyt, niin se antaa sille parametrinä tuon 3, eli se luo sinne tilaa niin paljon kuin tuommoinen integer kääre oli jo tarvitsee, sinne se antaa parametrina 3, ja silloin meille sitten sinne syntyy olio, jonka sisältönä on ainoana tehtävänä on tallettaa tuo luku 3, ja sitten sen jälkeen se nyy palauttaa, että mistä mä sain sen, eli sitten tuonne integer olio 1, me sijoitetaan se, mitä se nyy meillä palautti, että se syntyi tuonne paikkaan 8070, ja tuolta multa jäi pois se, että tämä nyt tulee vaikkapa paikkaan 116, kun se olisi sitten seuraava. Noiden muistipaikkojen arpominen ei ole niin kuin elämäntehtävä enää. Se oli elämäntehtävä silloin, kun kirjoittiin konekielellä, niin silloin piti itse melkein paperille jakaa nämä muistit, että mitä mä käytän mihinkäkin, ja sitten muistaa niitä jatkuvasti. Missä toki auttoi semmoiset erilaiset makroassemblerit, missä pystyt kirjoittaa hyvinkin hyvän kielen. No sitten mä teen tuolla toisen samanlaisen, eli teen uuden viitemuuttujan nimeltä integer oli jo 2, ja sille tulee seuraava vapaa muistipaikka, eli 120. Sitten mä sanon, että new integer 3, eli silloin taas se new lähtee etsimään vapaata muistia ja löytää sen tällä kertaa nyt vaikkapa paikasta 8080. Antaa sille syntyneelle muistiin tulleelle oliolle niin parametriksi tuon 3, että alappa alustaa itse sillä. Silloin meillä on muisti tuon näköinen. Ja sitten kun se nyy palaa sieltä takaisin, niin se tuo tuloksenaan sen, että paikasta 8080 varasin sulle muistia. Eli ala osoittaa sinne ja sitten meillä on kuva tuon näköinen. Noin ikkästi. Ja mitäs meillä siinä tapahtuu, niin step over, eli meille syntynyt tänne syntynyt tänne, Integer oli jo ykkönen, nyt se meni 36, eli se vastaa meidän 8070, ja toinen meni 37 paikkaa. Huomaatte, kun ne vie vähempi tilaa, niin ne mahtuu lähemmäksi toisiaan, kun pitää ne mahtua tuolla stringin tapauksessa. Niin kuin meillä tässä kuvassakin yritetty leikkiä, että nämä mahtu vähän lähemmäksi toisiaan. Miksi siis käärinlogia halutaan käyttää? Sen takia, koska jos mä haluaisin kolmosen laittaa vaikkapa arraylistiin, niin mä en voi laittaa kolmosta arraylistiin, mutta mä voin laittaa arraylistiin olion, joka jemmaa arvoa 3. Se on Javan tapa hoitaa se, että Javassa yritetään kaikki niin kun tietorakenteet pitää semmoisena, että tallettaa vaan olioita. Se yksinkertaistaa asioita siellä Javan päässä, se hankaloittaa asioita käyttäjän päässä. Tykkään tässä kohti C-Sharpin ratkaisusta enempi. Se toimii siinä minusta mukavamme. No niin, nyt kysymys. Onko IO1 sama kuin IO2? Niin sama vastaus kuin aikaisemmin. IO1 on 8070, IO2 on 8080. Vastaus on, että ei ole samat. Ajetaan debuggerilla. Tulos on erilaiset on. Voitaisiin katsoa tuolla Watchissakin, jos haluttaisiin. Mutta sama juttu kuin äsken. Jos mä sanon tuolle oliolle, IO1 oliota pitkin menen tuon olion luokse, sanon sille oliolle, että vertaappa sinä itseäsi tuohon olioon. Ja nyt Integer-olio sitten vertaa näitä sisältöjä, eli näitä lukuarvoja keskenään ja toteaa, että molemmat näyttää kolmoselta. Ja sen takia se Integer-olio sitten tulostaa meille, voi vitsi taas painoin sitä step into. Mennään äkkiä step return, niin mä pääsen sieltä pois. Ja nyt se sitten sanoo, että samat on. Toinen tapa tässä Integer-tapauksessa olisi ollut, että mä kysyn tuolta Integer-olio ykköseltä, että mikä on sun arvo. Eli mä menen sinne Integer-olio ykkösen luokse, kysyn mikä se arvo on, se vastaa mulle ihan rehellisen arvon, kokonaisluvun 3. Mä kysyn saman asian Integer-olio kakkoselta, että mikä sun arvo on, se vastaa mulle 3. Eli silloin mun kysymys on ihan selkeä, että onko 3 sama kuin 3. Se olisi toinen tapa verrata noita tuossa keskenään. Ja sieltä tulostuu meille kanssa, että samat on. No, ei näköjään näy välttämättä liian matalassa zoomissa. Noin. No sitten. Jos mä kyllästyn tuohon toiseen, niin mä voin sanoa, että S2 on sama kuin S1. Mitä? Ei kun niin. Tää ei ole ohjelmointikieli, tää on piirtokieli. Elikkä jos mä sanon, että S2 on sama kuin S1, niin kuvassahan se tarkoittaa sitä, että S2kin rupeaa sitten viittaamaan 8010 paikkaa rupeaa viittaamaan. Ja silloin meidän kuva on tuon näköinen. Ja nyt jos mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, niin molemmissa paikoissa lukee 8010. Ja silloinhan se tulostaa meille, että samat on. Noin. Mitä tapahtui tälle 8040? Niin sille tapahtui, että siihen ei ole mistään maailmankolkasta viidettä, joka tarkoittaa sitä, että sepä onnet on muuttunut roskaksi. Ja tarkoittaa, että joskus sitten tulee vastaan tilanne, että kun meillä muisti käy vähiin, niin me tehdään muistin siivous ja järkkäännytään tästä eroon. Tai nyt jos mä tekisin uuden nyy, vaikka tokaa, niin se kääntäjä saattaisi huomata, että mulla on 8040 nyt käyttämättömänä, ja sitten se toka syntyisikin seuraavalla pyynnöllä tänne. Voi olla syntymättä, jos te kokeilette sitä, mutta vähintään siinä tilanteessa, kun muisti olisi vähissä, niin vähintään silloin se syntyisi tuonne. Joo, tästä kysyttävän älyttömän tärkeä asia. Hierokaa tätä nyt yksiksenne. Tällä simulaatiolla voitte mennä sen simulaatio alkuun ja mennä sitä yksi kerrallaan ja miettiä, mitä tuossa meillä tapahtuu. Ekan vaiheen jälkeen on tuon verran ja niin edespäin. Hierotte sitä niin kauan aikaa, että ymmärrätte, mistä siinä on kyse. Ja sitten kun tämän ymmärrätte, niin koko loppukurssi meillä on pelkästään sitä, että me luodaan uusia olioita, meillä on viitteitä niihin olioihin. Ne oliot pistetään tekemään jotain temppuja, tuossa tapauksessa oli yksinkertainen temppu vertaa itseasiassa toiseen. Miten roskien keruu tehdään siellä C++ssa? No siinä se ongelma onkin, että siellä ei ole roskien keruuta, se jää ohjelmoijan vastuulle. Ja arvatkaa, muistaako se ohjelmoija aina vapauttaa sitä muistia? No ei. Ja se tarkoittaa sitä, että kun se ohjelma pyörii tarpeeksi kauan, niin se tuhlaa kaiken muistin. 90-luvulla oli Windowsin joku versio, en muista oliko 3.11 vai mikä oli, niin se oli semmoinen kello, joka pyörähti 13 vuorokauden jälkeen ympäri ja meni sekaisin. Mutta ongelma ei päässyt käytännössä syntymään, koska oli niin huonoja ohjelmia, että ne alle sen 13 vuorokauden aina käytti sen muistiin ja se kone kaatui tai piti puutata joka tapauksessa. Meinaan, että miten se poisto sitten tehdään, kun sitä keruuta ei ole. Kun me tehdään itse siellä, sanotaan, että delete muistia, niin sinne jää sitten se oma pinon osuus, josta se sitten huolehtii se muistinhallinta siellä. Mutta jos sitä muistia tehdään tällä tavalla, että varataan niin kuin sieltä täältä ja vapautetaan joka toinen väli C++ssa, niin se muisti fragmentoituu ja sitten, että saa. Eli nyt jos meillä olisi näin vähän muistia, niin kuin tässä kuvassa on, ja mä tämän tokaan järkkäisin vapaaksi tässä, tuon järkkäisin vapaaksi, ja sitten tarvisinkin muistilohkareen, joka on näin iso, niin ei se mahtuisi tuohon väliin. Mutta jos mulla on enempi muistia täällä olemassa vielä vapaana, kumpikaan ei yksinään riitä siihen uudelle muistille, ei tämä entinen tokaan paikka eikä... Miksi tuolla muuten lukee toka? Mun kirjoitusvirhe. Tuo, missä lukee toka, eikä tuo riitä yhteensä tuohon, niin nyt sitten se Javassa oleva muistinkeruu käy nostamassa näitä kaikkia pykälällä ylöspäin tuolta, ja sillä tavalla saa syntymään tänne yhteisen isomman muistialueen, jonneka tuo uusi lohkare tulee sitten mahtumaan. Ja te voitte C++ rikkoa sillä, että varaatte paljon pieniä muistilohkareita ja sitten vapautat joka toisen. Siis käsitinkö ne oikein, että Javassa ei siis varsinaisesti ole olioita? Siis oliot on, mutta ne asustaa tällä kekomuistissa. Eli tämä merkki on olio, mikä syntyy tänne kekomuistiin, niin se on oikein hyvä olio siellä. Onko siinä automaattisen muistin siivouksessa jotain huonoja puolia? On kuullut, että Javan GC veisi ylimääräisiä prosessin syklejä. Kyllä se vie silloin, kun se tehdään, mutta ei sitä tehdä koko ajan. Se tehdään vaan silloin, kun se oikeasti tarvitaan. Eli sitten kun mä oon varaamassa muistia ja sitä vapaata muistia ei ole, niin sitten käydään tekemään se GC, että saadaan sitten siivottua sitä muistia semmoisen kuntoon, että sinne saadaan sitä vapaata lohkoa. Ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin tämä Javan viite ei ole näin yksinkertainen kuin mä piirsin, vaan Javan viite on semmoinen, että tässä välissä on ylimääräistä hässäkkää. Ja se hässäkkä pitää huolta siitä, että täällä ei asiat muutu, vaikka mä sitten tämän oikeasti siirtäisinkin vähän toiseen kohtaan. Mutta sillä mä en halua teitä sotkea. Se C-ssä, C++ssa tämä kuva on just tämmöinen kuin mä piirsin. Ja se ajattelumalli riittää niin kuin Javaan ihan riittävän hyvin teillä, kun ajattelet, että se vain jollakin hämyllä tavalla sitten saa noita siirrettyä siellä niin, että me voidaan ajatella vaan koko ajan, että tuo viittaa tuohon vanhaan olioon. GCn takia Javaa ei käytetä esimerkiksi pelien kehittämyksessä laajasti. Varmasti totta pitää. Itse en uskaltaisi tehdä teollisuusautomaatiota Javalla enkä C-Sharpilla tästä syystä, koska jos mulla on se muutaman sekunnin päästä se ison massan pysäytys, niin mun pitää olla täyskontrolli siihen. Se ei saa ruveta tekemään muistinsiivousta, eikä saa tehdä se Marsiin laskeutuva alussa ruveta tekemään muistinsiivousta just vähän ennen kuin se jarruraketti pitää sytyttää, koska se pitää syttyä just oikealla kohdalla. Miten se sitten eroaa jostakin muusta automaattisen muistia hallitsevasta kielestä? Ei hirveästi eroa. Kaikissa automaattisesti muistin hallitsevissa kielissä on se ongelma, että se muistin siivous saattaa iskeä siihen kriittiseen hetkeen. Sitä voidaan yrittää välttää sillä, että pakotetaan muistin siivous ennen sitä kriittistä hetkeä. Että jos me tiedetään, että kohta tulee kriittinen hetki. Eli esimerkiksi se alus on laskeutumassa sinne Marsiin ja kahdessa kilometrissä pitää sytyttää jarruraketti, niin se voi 3 kilometrin kohdalla pakottaa sinne muistin siivouksen, mutta en mä silti tekisi sitä sillä javalla enkä C-sharpilla, koska riski on olemassa, että se tekee sen väärää aikaa. Okei, tuolla oli mulla virhe, että siellä luki jostakin syystä toka, kun ekahan siellä kuvassa pitää lukea. Tai sitten mun pitäisi muuttaa myös tota riviä 02 siellä. Okei. Sitten mennään seuraavaan asiaan, eli nyt meidän pitää ruveta sitten soveltamaan tuota asiaa, ja siitä tässä nyt meneekin sitten joku viikko, mutta että pääsette eteenpäin, niin että meille tulee noita käsitteitä, mitä tuossa on, niin tehdään nyt alkeellinen tämmöinen satunnaisen matkaajan graafinen ohjelma, missä saa kirjoittaa, että minkälaiselta kartalta se mittaa. Yksi, mitä mä oon eläissäni eniten tehnyt koodeja, on nimenomaan kartan kanssa puuhasteluun liittyen mun harrastuksiin, ja ennen vanhaa se oli oikeasti sitä, että levitettiin kartta pöydälle ja mitattiin viivottimella siinä, että kartan mittakaava on 200 000 ja mä mittasin sitä 10 milliä, paljon se tarkoittaa oikeassa elämässä. Eli enempi tai vähempi tämmöistä tarvitsi, mutta toki nämä oli niin yksinkertaisia laskuja, että nämä tehtiin tietysti päässä eikä ohjelmalla, mutta sitten kun jotain kilpailutuloksia lasketaan ja ne pitää saada nopeasti, niin sitten se tehtiin tietysti tuolla tavalla. No niin, tuommoista ohjelmaa mä haluaisin tehdä. Koittakaa se pitäisi jotenkin. Äsken tehtiin epägraafinen ohjelma. Nyt tehdään graafinen ohjelma. Sammutan tuon äskeisen ajoon. Tänne jää mulle debukkitilassa niin kuin näitä pysähtyneitä ohjelmia ja niitä voitte valulla välillä hiiren oikealla napilla ottaa sieltä ja remove kaikki pysähtyneet ohjelmat. Palaan takaisin siihen Java-perspektiiviin, eli tuota oikeasta ylänurkasta painan tätä Java-kuvaketta, niin mä pääsen siihen, missä näkyy ne mun ohjelmat. Ja nyt mä haluan tehdä tänne SRC-hakemistoon itselleni uuden ohjelman, jonka nimi on nyt tällä kertaa Matka. Ja nyt, että kun mä teen sillä Java-FX:llä sen, niin mä tarvitsen sinne 4 tiedostoa. Ja niiden nimeämiseen ja tekemiseen ja muuta, niin se oli aika tylsää siellä Skenebuilder-harjoituksessa, ja sen takia se Antti teki meille aikanaan tänne tämän uusi Java XML-pakkake pluginin, joka kyselee meillä kiltisti, kun menette tuon SRC-hakemiston päälle siinä projektissa, mitä olette tekemässä, SRC-hakemiston päälle, ja sanotte, että uusi Java XML-pakkake, niin se hienosti tuossa sitten osaatan SRC-hakemiston laittaa kohdalleen. Jos olette väärässä kohti, niin sitten se joudutetun SRC-hakemista itse laittaa siihen. Pakkaken nimeksi mä nyt haluan tehdä muuttujat nimisen pakkaken ja sen alle vielä pakkaken. Tuli oikosulku. Riittääköhän mun tuohon laittaa muuttujat ja sitten mä sanon ohjelman nimeksi matka. Riittiköhän tämä, että se tekee kaikki kunnolla nytten. Finis, katsotaan miten kävi. Eli meille tuli muuttujat niminen hakemisto. Joo, ei se nyt mennyt oikein. Eli otetaan pois nuo oikeat ja deleetä ne kaikki sieltä, ok. Eli mä haluan tehdä uusi Other Java FXML-pakkake, ja mä haluan sen laittaa pakettiin muuttujat matka FX jostakin syystä. Laitan sen samalla tavalla, kun se on siinä teillä luentosivulla olevassa listauksessa, ja sitten annan sen ohjelman nimeksi. Matka, pistetään varulta isolta, jos se ei osaa niitä muuttaa. Niin nyt se teki meille sinne alihakemiston muuttujat matka FX. Huomatkaa, siellä on muuttujat alihakemiston, jonka alla on sitten matka FX-niminen hakemisto. Mutta koska se käytti sitä pistemerkintää, niin sen pakkakeiden takia, niin vaikka meillä on siinä 2 hakemistoa oikeassa elämässä peräkkäin, eli tuolla meillä on nyt SRC-hakemistossa on muuttujat-niminen hakemisto, ja muuttujat-nimisessä hakemistossa meillä on matka FX-niminen hakemisto, ja matka FX-nimisessä hakemista alle meille tuli nämä 4 mystistä tiedostoa. Ja mitä niissä mystisissä tiedostoissa on, niin siellä on meillä, että meillä on siellä matka main, mistä kaikki alkaa aina näissä Java FX-ohjelmissa. Matka main, missä meille sanotaan, että ladataan semmoinen resurssi, mikä on kirjoitettu tuommoiseen matka GUI View FXML-tiedostoon, eli tuo, mitä me editoidaan sillä skenebuilderillä. No sitten, jos me halutaan se ulkoasua, värejä ja muita räplätä, niin se tieto on tuolla matka CSS-tiedostossa, jota me ei ole vielä hirveästikään räplätty. Mitä SRC-kohdalla piti valita, niin siinä painatte hiiren oikeata nappia, new, author, java, fxml, pakkake. No niin, ja sitten me ladataan ne resurssit, ja sitten lopulta pistetään se käyntiin, ja sen mahdollisen ikkunan, mikä sinne tuli, niin sen titleksi laitetaan tekstimatka. Eli noita se Antin tekemä vehe tuonne täytteli meidän puolesta. Eli jos me tehdään tämä sillä ihan käsipelillä, niin nämä kaikki meidän pitäisi tosi huolella kirjoittaa sinne itse. Ja nyt täällä matka View FXML-tiedostossa on sitten kuvattu se, että miltä se ulkoasu näyttää. Ja täällä sitten äärettömän tärkeä asia on se, että täällä sanotaan tämän kontrollina. Eli siinä, mitä siinä dialogissa ihminen tekee, niin se koodi, mikä sen käsittelee, niin sen koodi käsittelee luokka, matka kui controller, tämän pitää olla just sama kuin tuo, joka on nyt paketissa muuttujat.matka.fx. Ja jos tässä lukee eri asia kuin mikä teillä on tuolla nuo nimet, niin se ei varmasti näytä mitään. No sitten täällä lukee, että teillä on yksi borderpane siellä. Ja nythän te tätä rupeatte muokkaan sillä skenebuilderillä, mutta nyt mä oon tuhlannut niin paljon aikaa, että mä en hissitä skenebuilderiä tässä nyt näplätä, eli sen takia mä nyt huijaan sen verran, että mä kopioin sen sisällön, mikä siellä on, mikä teillä on ehkä helpoin, jos haluatte itse kopioida sen saman sisällön, niin aina kun mulla on näitä tämmöisiä listauksia täällä, niin täällä oikeassa alanurkassa on se aito sisältö, mikä menee GitLabiin, niin voitte sieltä kopioida sen sisällön. Eli nyt jos mä haluan tuon MatkaView-sisällön tähän äkkiä kopioida, niin mä menen tuosta linkistä ja siitä mä saan sitä aidon kopio otettua. Ja nyt tätä FXML-tiedostoa te saatte kirjoittaa skenebuilderillä tai se saatte kirjoittaa käsiin. Oikeassa elämässä tehdään niin kuin vuorotellen niiden kanssa. Olisi pitänyt muuten ajaa tuossa välissä ennen kuin tein tälle mitään. No nyt kun mulla on tämä olemassa ja ulkoasua on tehty, niin sitten mä voin ajaa tämän täältä run as Java application. Ja silloin mulla tapahtui joku vika. Matka GUI View FXMLssä. On rivillä 10 nyt joku murheentynkä. Ja mikä helikutin murheentynkä siellä rivillä 10 nyt on. Mitenkä mulla voi olla tuossa eri nimi? No, mä oon sen eri versiosta kopioon. Eli just tuli tuo ilmiö, että lukee, katsotaan virheen, tuossa rivillä 10 jotain pielessä. Eli nyt se pitää olla muuttujat. Matka FX, sitten matka GUI controller, pitää olla tuolla, mikä lukee. Sammutetaan epäonnistunut ajo siitä ja yritetään uudestaan. Periaatteessa se menee nyt F11, kun mä oon se äsken ajanut. Ei helikutti, joku muu vielä menee pieleen. Nyt menee sitten pieleen tämä, että nyt tavallaan siellä skenebuilderissä ollaan aseteltu niitä. Nyt mä vähän kuin oijoin tässä, niin sattui omaan nilkkaan. Eli siellä skenebuilderissähän mä sitten, että mä saan niitä toimintoja tänne, niin mä annan sitten siellä esimerkiksi siinä keypresset-kohdassa sanon, että siitä mennään aliohmaan keyreleased. Ja niitä aliohmiahan saitte sitten siellä skenebuilderissä sitten sillä tavalla, että saanko mä sen skenebuilderin nyt tältä auki. Niitähän te saitte sitten auki siellä, että kun olette sen kaikki suunnittelutyön siellä isolla vaivalla tehnyt ja nyt sanonut täällä vaikka, että tässä kohti tota kodeina on meillä tuossa kohti vaikka, että tämän tunnus on tekst kartalla ja sitten sen toimintona on keyboardissa, kun päästetään näppää ylös, niin mennään alihomaan key released, niin tätä vastaten meidän pitää sinne QuickController kirjoittaa sikana koodia, ja sen koodihan me saatiin tuolta Vuevista show sample skeleton, eli nytten nämä asiat mun pitäisi viedä nyt sitten sinne mun matka QuickController Java tänne. Eli mitäs mä sieltä copypastasin. Nyt se tuli 2 kertaa copypastettua. Tuo luokan nimi otetaan Ctrl-Z ja noi pitäisi tänne laittaa, missä se taas rupeaa mököttää mulle, koska textfieldia se ei tiedä mikä on. Eli sen korjaus on sitten, mikäs hitsi se oli tässä se korjauskomento. Ensiksi tuo fxml. Miksi se nyt anna mulle niitä hienoja ehdotuksia? Viimeksi se antoi mulle niitä hienoja ehdotuksia tuossa. Ctrl-välilyönti. Joo. Elikkä includataan tuo, importataan anteeksi. Sitten Ctrl-välilyönti tuossa. Elikkä importataan java-fx-gene kontrolli sieltä. Vieläkö se valittaa key-eventti? No se oli semmoinen, mitä mä en sattunut tarvitsemaan. Sen mä voin tässä tapauksessa poistaa siitä, mistä mä tiedän, että se voi poistaa, niin en mistään. Tässä on liikaa semmoista, siellä on vanha ajo kesken, mistä se suuttuu, ja sitten laitetaan tuohon kommentit, että siinä ei ole tyhjää lohkoa, niin nyt se pitäisi periaatteessa olla yhtä puuttuvaa sulkua lukuottamatta kunnossa tämä. Ja nyt mun pitäisi periaatteessa voi jo ajaa tämä koodi. Eli F11. Noin. Mulla vähän puuttuu sitä näköjään paddingia ton yhden komponentin ympäriltä, että se ei ole ihan niin kaunis kuin sen suunnitelmassa. No niin, nyt tässä ei tapahdu mitään, kun mä tänne kirjoitan. Mutta aina kun mä täällä kirjoitan ja päästän näppäämme ylös, niin me tullaan tänne key release -aliohmaan. Ja siihen key release -aliohmaan meidän pitäisi sitten kirjoittaa koodia. Koodia, joka hoitelee tuon asian, ja nyt taas asian nopeuttamiseksi, niin varastetaan se sieltä se valmis koodi, eli mitä mä oon tänne kontrolleriin kirjoittanut, niin otetaan se koodi, ja enpäs otakaan nyt ihan kokonaan, koska nyt mulla olisi eri nimi siinä, otetaan vaan ilman sitä luokan nimeä. Elikkä sitten hirveän naputtelun tuloksena tänne laitetaan, että kun mä päästän sen näppäimen ylös, niin sitä mennään aliohmaan laske. Aliohma laske tekee, tai metodi oikeastaan, metodi laske tekee sen, että se käy hakemassa sen luvun, minkä mä oon kirjoittanut siihen lootaan, jonka nimeksi mä annoin tekstimittakaava. Jos en mä jaksa siihen kirjoittaa mitään, niin se käyttää tuota lukua. Sitten se käy hakemassa toisen luvun tekstikartalla, mitä mä oon kirjoittanut siihen lootaan. Ja sitten jos en mä sitten jaksa kirjoittaa mitään, niin se käyttää nollaa. Sitten se tekee älyttömän monimutkaisen laskutoimituksen mittakaavan muutos, joka kertoo sen mittakaavalla sen matkan, minkä mä laitoon ja jakaa sen sitten miljoonalla. Eli millimetrit ensiksi metreiksi ja sitten metrit vielä kilometreiksi. Niin siinä mulla on se lasku tehtynä ja sillä mä sain sinne jonkun luvun aikaiseksi. Sitten se tulos laitetaan vielä tuonne tekstiluotaan tekstmaastossa. Ja nyt se uikuttaa mulle vielä tuossa yhdestä kohdasta M-jonot, eli tuo niitä meidän omatekoisia kirjastoja, ja sen takia pitää mennä tuonne projektiin, painaa hiiri oikeata nappulaa, properties, Ja sitten meillä on se omatekoinen kirjasto, niin lisätään se tänne meidän projektin Java Buildpathiin, Classpath ja AddLibrary, ja meillä on se UserLibrary, ohjelmointi kakkosen kirjastot, lisätään se tänne, niin sieltä tulee se meidän kalikka sinne mukaan. Ollaan nyt laittaa se sinne. Nyt en ymmärrä, miksi se sinne laittanut sitä. Robertis. Ai, jo voi, että kun olisi karkkia, niin antaisin karkin tuosta. Eli totta kai se pitää importata, ja sitä se ehdottaa tuossa. Noniin, eli meidän pitää tänne import-lauseeseen lisätä, että me importataan se meidän kurssin jutut. Ja nyt sitten kaiken tämän työn jälkeen meillä on sitten tuossa toimiva ohjelma, eli nyt kun mä ajan sen. Nyt kun mä ajan sen ja sitten mulla oli siellä sanottuna se koodi, eli niin kuin näette, niin tämä kääntäminen kestää täällä valitettavasti. Se 80-luvun turbopaskali olisi jo niin kuin ajat sitten, mä olisin jo ajanut sen ja tehnyt vaikka mitä siinä välissä, käynyt syömässäkin, mutta tämä Java on tämmöistä. En nyt kyllä ymmärrä, miksi se noin kauan sitä tekee, että yleensä se vähän vähemmällä pääsee. Noin. Ja nyt kun mä olin laittanut tähän kartalla lootaan, että kun mä painan tässä nappula alas ja päästän se ylös, niin se tulee se tapahtuma, joka menee laskemaan. Eli sitä mukaan, kun mä tänne kirjoitan, niin sitä mukaan se laskee mulle sitten suoraan sitä, että paljonko nyt on 1 milli kartalta mitattuna on 200 metriä maastossa ja 10 on 2 kilsaa ja niin edespäin. Joo. Jossakin töpeksin nyt äärettömän paljon meillä olisi tämä juttu pitänyt jatkaa sitten sillä tavalla vielä, että mennään sinne olio-ohjelmointiin. Eli nyt tämän luvun jälkeen, missä me tehtiin tämä graafinen versio tänne, niin sitten seuraava luku on meillä, siinä on ihan vaan tavallista muuttuja juttua. Seuraava luku on meillä sitten No joo, tässä kerrotaan semmoisesta asiasta, että jos mä haluaisin tehdä semmoisen aliohman, eli mä haluaisin tehdä nyt asioita, että mä haluaisin käsitellä vaikka tunteja ja minuutteja, mitä vähän demotehtävässä aloitettiin päivämääriä käsittelemään. Haluaisin käsitellä tunteja ja minuutteja, niin mä saan ihan helposti tehtyä aliohman tulosta, joka tulostaa mulle sitten kauniisti nämä meidän tunnit ja minuutit. Tässä ei vielä kauniisti, mutta periaatteessa tulostaa kauniisti. Mutta sitten jos mä haluaisin tehdä aliohjelman, että lisään näihin mun tunteihin ja minuutteihin 55, niin siinä kohti loppuu Javasta kyvyt. Koska jos mä näihin tunteihin lisäänkin jotakin, mikä tässä on ovella sitten tehty sillä tavalla, että muutetaan nuo mun kaikki tunnit ja minuutit pelkästään minuuteiksi ja siihen lisätään lisää minuutit ja sitä lisätystä määrästä sitten otetaan erikseen tunnit irti ja minuutit irti. Niin tämähän menee pieleen siinä, että tämä tunnithan on tämän aliohjelman lokaali parametrimuuttuja. Ja mikään siihen tehty sijoitus niin ei elä sen jälkeen enää, kun mä lähden tästä aliohjelmasta pois, niin silloinhan ne lokaalit muuttujat lähtee pois sieltä. Eli Javan kyvyt loppuu tässä kohti C++ C:ssä, jopa C-sharpissa mä voisin tehdä tässä sillä tavalla, että mä sanoisin, että viedään tuolle aliohjelmalle tämän H:n osoiteparametrina. C-sharpissa viiten nimellä, mutta osoite kuitenkin, jolloin se aliohjelman tekemä muutos kohdistuisi siihen pääohjelman muuttujaan, mutta Javassa ei ole sellaista mekanismia. Eli Javassa törmätään tässä kohti tilanteeseen, että mä en voi tehdä aliohjelmaa, joka käsittelisi tavallaan kahta eri muuttujaa, ja sen takia mun on pakko lähteä tekemään olioita. Ja sitten tuossa on niin kuin konekielellä esitetty, että miten se konekielellä menee, jos joku haluaa katsoa sitä. Eli meidän on pakko nyt lähteä sitten olioihin, ja sitten tässä olioluvussa tuossa oli tehtynä tämä mittakaavamuunnos, mikä tuossa tehtiin, olioluvussa, niin miten pitkä tämä on, lähdetään tuohon ongelmaan pureutumaan, eli ongelma oli meillä tässä, että tämmöistä me ei voida hallita, Ja sen takia me halutaan, että meillä olisi semmoinen tilanne, että me voitaisiin käsitellä tätä asiaa sillä tavalla, että mä voisin pääohjelmassa kirjoittaa, että voi joku, kun olisi tuommoinen aikaolio, joka tallettaisi mulle kelloajan 12.15, voi joku, kun olisi tuommoinen aikaolio, mikä tallettaisi 13.16, ja sitten mä voisin sanoa sillä aikaoliolle, että lisää itseäsi 55 minuuttia, ja sitten mä voisin tulostaa vielä se aikaolion. Sitten mä voisin lisätä tuohon toiseen aikaolion 27 minuuttia, ja sitten mä voisin tulostaa sen. Eli tuolla mä kiertäisin sen, tuo johtuu siitä, että mä en ole ajanut tuota edellistä tuolla, että se vaatii toimijaksi, että tuo edellinenkin on ajettu. Joo. Eli sitten mä voisin tyytyväisenä käyttää niitä aikoja. Noin. Eli jos mulla on kello aika 12.15 ja mä sanon, että lisää siihen 55 minuuttia ja tulostan sen, niin se tulostaa mulle 13.10. Eli tämä on meidän ensimmäinen tavoite nyt noiden olioiden kohdalla, että voitaisiin tehdä tämmöinen ihan pikku olio, mikä osaisi tämmöisen tempun tehdä. Ja nyt supernopeasti, miten se tehdään, käsitellään se ensi kerran kunnolla. Sanotaan, että tehdään luokka-aika, jossa on kaksi attribuuttia, ne on pikkasen tuttuja teille ohjelmointi ykkösestä siitä harjoitustyöstä, mutta ei vielä paljon, että ei kannata itkeä, jos kaikki ei osaa. Sanotaan, että meillä on kaksi attribuuttia, tunnit ja minuutit. Ja nyt kun mä sanon siellä sen new aika 12.15, niin siinä kohti kutsutaan tämmöistä aliohjelmaa, jonka nimenä sanotaan, että se on konstruktor-muodostaja. Eli tälle tulee tuossa nyyssä, eli se nyyn tehtävä oli varata se muisti, ja sen jälkeen sen tehtävä oli antaa tälle muodostaja-aliohjelmalle ne parametrit, ja sitten se muodostaja-aliohjelma laittaa ne sinne omiin attribuutteihinsa ne tiedot. Ja sitten esimerkiksi tämä lisäaliohjelma tehdään sillä tavalla, että sille tuodaan parametrina montako minuuttia lisätään. Se laskee, että paljonko sitä koko homma, eli tämä H on nyt sama kuin tis.h. Jos tykkäätte enempi, niin saatte kirjoittaa näissä aina tis.h, koska se on sen olion oma tunnit. Otetaan se olion entiset tunnit, olion entiset minuutit. Kerrotaan tunnit 60 ja minuutit. Ynnätään siihen ja sitten siihen se lisäminuutit ja sitten jaetaan sieltä ne syntyneet minuutit sitten tunneiksi ja minuuteiksi. Tunneiksi ja minuuteiksi sinne tasaan. Noinikkäästi. Ja nyt se olio on muuttunut sillä tavalla, että sen tunteihin ja minuutteihin on tullut lisää tuo. Tässä esimerkissä 27 minuuttia ja tässä esimerkiksi 39 minuuttia. Ja nyt meillä on sitten tämmöinen rupu, pieni ohjelma. Ja sitten tehdään sinne vielä metodi to string, jota tarvitaan silloin, kun se tulostetaan, niin se muuttaa itsensä merkkijonoksi ja paneudutaan tuohon syntaksiin myöhemmin. Mutta nyt jos mä sanon 12.15, että muutupas merkkijonon näköiseksi, niin se muuttuu merkkijonoksi, joka on tuon näköinen. Ja nyt meillä on tuossa tuommoinen erittäin pieni olio, mikä tekee kuitenkin jotakin järkevää. Eli tavoite on se, että me päästään tilanteeseen, missä me voidaan niin kuin ajattelematta, mitä se olio tekee, niin sanoa sille oliolle, että synny olio noilla arvoilla, tee olio joku temppu, ja tee olio joku temppu, tässä me muutetaan se merkkijonoksi. Ja tämä on sitten, mitä lähdetään jauhamaan jatkossa lisää, että vaikka tämä nyt meni nopeasti, niin lukekaa tämä luku yhden kerran ensi kertaa varten. En anna sitten muuta kotitehtävää teille, että luette tämän luvun ainakin vähän matkaa yhden kerran, ja silloin se, mistä mä puhun, niin on teillä ainakin yhden kerran mennyt silmien alta seuraavalla viikolla. Ja tätä apinoidin te voitte nippanappa jonkun päivämäärä olion tehdä, mihin ei mitään tämmöistä lisää yritetäkään tehdä, että jos tyydytään ihan siihen, että se osaa alustaa itsensä ja osaa tulostaa itsensä, niin se menee ihan tätä apinoimalla. Demo-tasolla te voitte kirjoittaa niitä asioita samaan luokkaan, samaan tiedostoon, mutta oikeassa ohjelmoinnissa niin Javassa kirjoitetaan jokainen luokka omaan tiedostoonsa, mutta demossa te voitte tehdä niitä samaankin tiedostoon. Sorry, meni pitkäksi kysyttävää. Mutta ainakin menin tarkemmin sen viitekohan siitä kuin aikaisemmin, että toivottavasti siitä pääsette paremmin jyvälle, koska se kuvien piirtäminen on meillä oleellinen asia ymmärtää sen, mitä tapahtuu kuvina. Kerrotko tässä TIS lisää? TIS tarkoittaa sitä, että kun me tehdään täällä tämä Nyy-aika 13, niin se tarkoitti sitä, että nyt se Paavo Nyy meni ja varasi meille muistia. Paljonko se varaa muistia, niin se katsoo, että tässä oli, jos on kaksi attribuuttia, eli varaanpa muistia sen verran, kun kaksi attribuuttia tarvitsee. Eli sitten se Paavo Nyy varaa tuon verran. Ja loogisesti me käytetään tästä ensimmäisestä sen varaamasta tilasta meille nimeä tunnit, ja toisesta varaamasta tilasta käytetään nimeä minuutit. No se ei näy tässä, mutta tämä muodostaja, eli sitten kun se Nyy sitten aloittaa tämän aika isolla kirjoittuna nimisen metodin, eli muodostajan metodin tekemisen, niin se antaa sille viitteenä, että hei, tässä on kuule se muistitila, minkä mä sulle varasin. Ja sen viitteen nimi, mikä ei tässä missään näy, niin sen viitteen nimi on TIS. Eli sillä se oli jo pystyy viittaamaan aina niihin omiin asioihinsa. Äsken me viitattiin siihen merkkijono-olioon S1 ja S2, mutta se olio pääsee aina itseensä kiinni tuolla TIS-viitteellä. Eli se on ihan kuin, jos mä olisin live-luennolla, niin mä näyttäisin sormella omaa mahaa. Silloin se mun sormi olisi se TIS-viite, se näyttää mulle, että tässä minä olen. Jos minä saisin nimetä tämän uusiksi, niin mä antaisin sen nimeksi vaikka Mai. Että se on nimenomaan ne minun. Noita java-juttu-erroita, niin menkää ne pääteohjauksiin ja tehkää siellä ohjaajan kanssa se, ne menee niin yksityiskohtaisesti. Jos notis alut jättää pois, muokataanko luokan attribuutteja? Ei, koska nämä kielet on tehty sillä tavalla, että jos mä en kirjoita jonkun eteen TIS, niin se tarkoittaa automaattisesti sitä olion omaa muuttujaa, ellei näkyvyydet muuta sano. Ja nyt jos mä tästä jätän tämän TIS pois, niin silloinhan se tarkoittaa tätä parametri H:ta. Eli tässä kohti mun on ihan pakko kirjoittaa se TIS tähän. Koska muutama H:lla tarkoittaa sitä parametri H:ta. Tai sitten mun pitäisi nimetä nämä parametrit eri tavalla. Mutta sitten täällä ei ole mitään sekaantumisen riskiä. Jos mä otan ton TIS pois, niin se H, mikä tässä näkyvyysalueessa nyt näkyy, niin se on tämä ikioma attribuutti. Eli se on justiinsa se TIS-attribuutti. Ja nytten tämä on makuasia, että osa ihmisistä, muun muassa minä, kirjoittaa aika paljon niin, että mä jaksin näitä his kirjoittaa siihen eteen. Osa on sitä mieltä, että se selkeyttää asioita, että nyt mä puhun nimenomaan sen olion ikiomasta attribuutista. Mutta mä puhun siitä joka tapauksessa, oli sinne se his tai ei. Valitette itselle sen tyylin, mikä teille paremmin sopii. Että jos sä tykkää, että se his selkeyttää, käytätte sitä. Jos ette tykkää, niin ette käytä. Kummassakin tapauksessa tarkoittaa tätä olion omaa hoota, eli se, mikä sillä olion luontihetkellä oli syntynyt sinne muistiin meille, se H:ta vastaava alue. Ja his.m tarkoittaa sitä olion omaa m-muuttujaa. Onko Javassa C-sharp-propertitoimintoa vastaava käsite, että ei ole. Se on yksi syy, miksi mä tukkaan enempi C-sharpista, että se syntaksen sokeria on enempi ja se tekee aloittelijalle hommien kirjoittamisen helpommaksi. Pitääkö aina get ja metodi kirjoittaa itse? Kyllä. Ne tulee tässä luvussa, jos luette pitemmälle, niin huomaatte, että siellä on oma lukunsa saantimetodit. Ja ne pitää tehdä itse. Ne tulee meillä jonkun demo kerran päästä, että pitää tehdä näihin luokkiin itse saantimetodeja. Tosin, aina kun te kirjoitatte saantimetodin, niin se on melkein kuin if. Nyt on jotain suunniteltu väärin. Eli hyvässä oli, jossa ei olisi yhtään get ja set metodia. Valitettavasti monet kirjastot vaatii niitä get- ja set-metodeja. Mutta hyvä luokka ei anna semmosia. Ette te multakaan tuu kysymään, että annas, no, tietysti mä toivon aina sitä, että joku nainen tulisi kysymään ja sanoa, että anna sydän. Mutta periaatteessa ei tulla kysymään multa, että anna sydän. Eli en minä omia attribuuttejani ole halukas antamaan kenellekään toiselle. Eli yleensä sinne ei tehdä sitä mitään get-metodia. Mutta valitettavasti joskus niitä on pakko tehdä. mitä tuo attribuutti tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun mä oon olio, niin mä oon olio, jonka tehtävä on hallita näitä kahta muuttujaa, tässä tapauksessa tuntia ja minuuttia. Jos mä teen toisen olion, niin kuin siinä meidän pääohjelmassa tehtiin se aika kakkonen, niin se on toinen olio, jolla on omat tunnit ja minuutit. Luokan alle lisätään niitä luokka-attribuutteja. Silloin on asiat persillään, jos te lisäätte luokka-attribuutteja. Eli ajatelkaapa ihmisiä, että meillä olisi siiamilaisilla kaksosilla saattaa olla, että on niin kuin kaksi tyyppiä, joilla on jotakin yhteistä sisältöä. Mutta ei oikeassa elämässä olioilla ole niin kuin yhteisiä muuttujia. Jokaisella oliolla ne omat, mulla on iki oma sydän, mulla on iki oma vasen peukku. Se ei ole kenenkään toisen vasen peukku. Eli luokka-attribuutti, silloin on munittu jotakin, jos sitä tarvitaan. Mulla kurssilla tulee yksi ainut käyttötarkoitus luokka-attribuutille, joka tulee sitten siellä harkkatyön vitosvaiheessa. Mutta mitään muuta käyttöä mä en luokka-attribuutille keksi. Muuta kuin semmoiset, että me lasketaan karkeasti, että kuinka monta meitä on yhteensä. Eli pistäkää tuohon heti punainen viiva päälle, tuohon luokka-attribuutin päälle. Jos te olette erehtynyt C-Sharpissa ja ohjelmointi ykkösessä niitä käyttämään, niin silloin on ohjaajilta ehkä jäänyt huomaamatta, että te olette käyttänyt luokka-attribuutteja. Jos jollakin epäselvää, että tämän private eteen perään kirjoitetaan static, niin silloin on pielessä, jos me tähän kirjoitetaan static. Se on eri asia, me tehdään static-metodeja. Ne on eri asia, mutta attribuutit ei niin kuin mun kategoriassa saa oikeastaan ikinä olla staattisia. Attribuutit on niitä sen olion ikiomia asioita. Ajattelette itteen, se olio on erittäin itsekäs otus. Sillä oliolla on omia juttuja, sormeja, kättä ja niin edespäin. Entä mitä mieltä oot, jos on konst? Silloinhan se on ihan eri asia, silloinhan se ei ole kenenkään. Eli jos mä teen pii, niin se on koko maailman globaali asia. Se on vakio, kukaan ei saa sitä muuttaa, vaikka jossakin amerikkalaisessa osavaltiossa määrättiinkin kerran, että pi on 3, mutta se nyt ei onneksi onnistunut. Se on ihan eri asia. Se ei ole silloin attribuutti. Nyt tuli paljon hyviä kysymyksiä. Eikö kuitenkin staattiset metodit operoi staattisilla muuttujilla, jos haluaa säilyttää tilaa? Joo. Mutta staattiset metodit ovat minusta vanhojen ohjelmointikielten funktioita, jolloin ei niiden ympärillä ole mitään. Eli se hyvä staattinen metodi käsittelee vain niitä asioita, mitkä löytyy sitä parametrilistasta, eikä mitään muuta. Jos se jotakin muuta joutuu käyttämään, niin silloin on taas suunnitteluvirhe siinä koodissa. Eli semmoiset aliot, mitä tehtiin ohjelmointi ykkössä, vaikka, että laske ympyrän ala, viedään parametrina säde, laske suorakaiteen ala, viedään parametrina leveys ja korkeus. Ne on erinomaisia staattisia metodeja, että ne voi tehdä ne asiat niillä omilla parametreilla, eikä ne tarvii mitään ulkopuolista siihen. Mutta tilaa te ette voi säilyttää staattisilla, koska silloin kaikilla maailman olioilla olisi yksi ainut tila. Ja silloin se tarkoittaa, että ei ne ole itsenäisiä olijoita, jos meillä on se yhteinen tila. Mua vähän pelottaa, kun tulee noin paljon noita staattisia kysymyksiä, että onko jossakin joku antanut luvan joskus kirjoittaa staattisia attribuutteja tai metodeja, staattisia metodeja, jotka ei pärjää pelkästään niillä parametreilla. Mikä on parametriargumentin ero, kielenkäyttö? Eli mä puhun parametreista, jossakin kirjallisuudessa puhutaan argumentista ehkä. Olikos meillä tämän nimi? No joo, tässä tämän komentoriviltä tulevan listan nimenä on näköjään arks. Mutta se riippuu kielenkäytöstä. Turkulaiset pistää siihen vielä päälle muodolliset parametrit ja todelliset parametrit, että saadaan asiaa vielä sekaisimme. Oliokurssissa sekoitettiin vähän päätä. Ei kai nyt kukaan vielä saa olla oliokurssilla, niin kuin täällä on ollut. Joo, mun mielestä järjestys on vähän väärin, jos ensiksi on oliokurssilla. Ja, eli tämä musta pitää olla niin kuin ennen oliokurssia. Sitten oliokurssilla ruvetaan syventämään sitten tätä, mitä me tässä tehdään. Oliko se meidän yliopiston vai jonkun muun yliopiston oliokurssi? Onko se toisen? Mä oon kuvitellut, että se on vielä myöhäisempi se Jonnen pitämä oliokurssi. Sen sisällön ymmärtäminen vaatii sitä, että se ohjelmointi on jo aika selkeä käsite, että missä siinä ohjelmoinnissa on kyse. Silloin rupeaa ymmärtämään, että mitä niistä oliosta hyötyä. Eli mäkään en aloita sitä ohjelmointi ykköstä, niin kuin me käytetään kyllä olioilla, mutta ennen kuin me ollaan tehty sen kokoisia ohjelmia, että siitä rupeaa niin kuin tulee hyötyä sitä oliosta, niin siinä on vain ylimääräistä terminologiaa, koska me tehtiin ihan hienosti aikanaan ohjelmia monta kymmentä vuotta ilman olio-ohjelmointia. Me pystytään tekemään ilman olio-ohjelmointia kaikki mahdolliset ohjelmat, mitä tarvitsee tehdä. Mutta sitten kun me ymmärretään, että siitä tulee melkoinen sotku, niin ne oliot auttaa meille jäsentämään sen koodin paremmin. Lukaskaa tuota lukua pari kertaa, 8 lukua. Joo, jos se on toisen vuoden kurssi, niin ei sitä ainakaan ennen tätä kannata käydä tätä ohjelmointi kakkosta. Joo, nyt oli loistavia kysymyksiä. Esittäkää seuraavan luennon aluksi näitä samoja kysymyksiä. Käydään niitä sitten rauhallisesti läpi, kun on enemmän aikaa käytössä. Kiitoksia, sammutan nauhoituksen.